Mainstreamové média. Zavádzajúce správy. Bezprecedentná cenzúra. Prekrúcanie faktov. Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 10. septembra roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Okrem poslucháčov Slobodného vysielača samozrejme dnes vítam aj divákov, pretože z tejto mimoriadnej informačnej vojny sa robí videozáznam. A dnešnou témou budú alebo je vlastne rozkrádanie eurofondov. Sedíme tu tretíkrát s pánom Katrincom, ale máme tu aj človeka, ktorý nám bude navrhovať systémové riešenie týchto problémov, ktoré sa nie že vyskytli, sa odhalili, pretože tie sa tu vyskytovali dosť dlho. Dovolte, aby som privítal našich hostí. Prvým je pán Štefan Sládeček. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Ešte raz, dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer prajem aj vám, aj poslucháčom Slobodného vysielača.
Ďakujem veľmi pekne. No a druhým hosťom je pán Ivan Katrinec, ktorý už je u nás tretíkrát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, páni, dnes ste mali treťu, alebo teda vlastne, keď budeme počítať aj májovú, tak štvrtú tlačovú besedu, alebo konferenciu v Bratislave ohľadne rozkradania eurofondov. Tak, Ivan, čo ste dneska riešili?
No dobré, tak ako sme sa bavili minule, že budeme pokračovať v téme rozkradania eurofondov, hlavne v oblasti pôdohospodárstva. No a dnes sme doniesli na tlačovú besedu konkrétneho človeka, cez ktorého tieto eurofondy boli rozkradnuté.
No.
A ide o bezdomovca.
To si tu spomínal minulé.
Tvojho menovca Nora Kozmona.
Norbert Kozmon sa volá.
Norbert Kozmon sa volá, presne. No a ktorý teda povedal na tlačovej besede, ako to vlastne bolo, kto ho do toho namočil, čo podpisoval. No a po tejto tlačovej besede sme spolu s pánom Kozmonom išli na generálnu prokuratúru podať vysvetlenie a trestné oznámenie. Samozrejme, že tam, ako to už chodí na týchto inštitúciách, na Slovensku sme nepochodili.
Ako nechceli vziať?
No, povedali nám, že oni nie sú zapisovatelia, že aby sme si to nejakým iným spôsobom išli podať na buď špeciálnu prokuratúru, alebo na Národnú kriminálnu agentúru. No, takže po zhruba nejakých 20 minútach, keď sme tam strávili a dohadovali sa, že čo majú urobiť zo zákona a čo nemajú urobiť, sme pochopili zrejme, že situácia tam je neprestrelná. Tak sme odišli na Národnú kriminálnu agentúru a musím povedať, že podplukovník Peter Irša, ktorý vypočúval
Norberta
v tejto veci, nám maximálne vyšiel v ústretí. Musím povedať ozaj, že bol veľmi, veľmi príjemný a dokonca tým, že, ako povedal on, robí len čiste biele kone, tak bolo hneď aj v obraze, že o čo sa asi jedná. Takže on vypočul tohto bezdomovca, urobil zápis s tým, že to posunul vyšetrovateľke Martine Babačovej.
Vieme približne, koľko tento bezdomovec dostal z tých eurofondov?
No, on nedostal nič.
No dobre, ale chápem. Áno. Pod koľko sa podpísal, bo koľko žiadal?
Máme, tak on tam urobil prevod podniku, kde prevedol podnik, to sme už to milé hovorili, na firmu toho dotyčného pána Slavomíra. na firmu MBL, ale len, píše sa tam len časť podniku. A tá časť podniku je tá, že dlhy nechali na tohto pána, Zomovca, hej, a ostatné aktíva boli prevedené na firmu MBL. Takže takisto aj eurofondy, ktoré mali byť poskytnuté firme Agromer, ktoré konateľom tento bezdomovec bol, respektíve ktorého konateľa urobili títo páni, tak tie boli samozrejme nezákonne prevedené na firmu MBL. No a už sme sa o tom minule bavili, že tých 571 tisíc už Magal má vrátiť. Ja by som veľmi nerad dneska používal stále meno Magal, pretože aby to nevyznelo, že ozaj tú reláciu robíme len proti Magalovi, hej. Takže 571 tisíc má vrátiť. No koľko je tam nabratých peňazí, to nikto nevie. Pretože stále je to ešte vo vyšetrovaní a čo všetko podpísal, ani on nevie.
Ale tie konie to dostal, tých 7 miliónov korun.
Tak konie dostal, však to je jasné vedieť. No.
Zvýšili
mu životnú
úroveň.
Pre tých,
ktorí počúvajú prvýkrát, to bola dotácia na zvýšenie životnej úrovne koní. Cez 7 miliónov korun to bolo.
7 miliónov 150 tisíc, myslím. Ono dnes trošku zavaril tým pánom, ktorí ho do toho natiahli svojou výpovedou, lebo on sa priznal vo výpovedi, že podpísal túto zmluvu a že aj tie, že osobne previedol časť podniku Agromer na MBL. No, s vyšetrovateľom sme sa bavili o tom, že teda asi aké trestnoprávne následky to bude mať pre tohto pána. Uh-huh. No a nakoniec sme došli asi k záveru, že bolo by vhodné, keby, tak ako sa aj premiér Fico kedy si vyjadril, že treba, aby tých, ktorí odhalujú túto trestnú činnosť, treba aj tieto biele kone, ktoré budú svedčiť voči tým, ktorí ich na to naviedli, aby neboli trestne stíhaní. Takže
by sa im dala nejaká imunita.
Snažíme sa to urobiť s takým spôsobom, aby on bol chránený svedok.
Dobre, bavme sa o tom chvíľku. Čo dostal teda tento pán za tú jeho činnosť konateľa? No, robil vlastne konateľa, alebo čo on tam robil v tej firme?
On uviedol aj v zápisnici, že on jednoducho ani nevie, aká to je firma, ani nevie, kde sídli, ani nevie, čo podpisoval, ani nikdy ani korunu nedostal.
A za pracoval v tej firme?
No nepracoval, pretože my sme dnes, tu aj s pánom Sladečkom, keď sme mali tlačovú konferenciu, alebo besedu, volali na ňu aj zástupcov daňového úradu a ďalších organizácií, ktorí by mali čo do toho povedať, pretože ako náhle niekto niekde pracuje, musí odvádzať dane za toho zamestnanca. No a on tam pracoval bez pracovnej zmluvy.
Ale ako pracoval aj tam?
Myslíš vo firme Agromer? Nie. On pracoval na dvore u toho dotyčného podnikateľa ako stajník koní, čiže kýdal hnoj.
Na dvore pracoval.
Na dvore. Takže to bolo predmetom prvej časti dnešnej tlačovej besedy. No a môžem ti povedať, že moc toho nepovedal tým novinárom. Samozrejme, že pretože nemal ani šajnu o tom, že nemal šajnu, o čo sú eurofondy, nemal šajnu o ničom. Takže nám išlo hlavne o to, aby sme orgánom činným trestom konaní ukázali, čo urobili v roku 2012, keď tohoto bezdomovca sme im doniesli ako živý dôkaz, de facto ako hlavného korunného svedka v rozkradaní z eurofondov v tej veci. No a oni ho o 2 alebo 3 dní dali naspäť tomuto podnikateľovi. Ho vrátili.
Vrátili mu ho.
Takže, čiže ide o to, že ja som nadobudol dnes pocit, a to ti musím povedať aj poslucháčom, že Národná kriminálna agentúra, a myslím si, že ozaj úprimne, začali vo veci konať. Hej. Kto to brzdí, a opäť to poviem, ako sme to hovorili aj milé beservitky, je špeciálna prokuratúra. Čo potvrdili?
Kto na špeciálnej prokuratúre?
Na špeciálnej prokuratúre, pozri, ja keď som podával posledne podnet generálnemu prokurátorovi na to, aby preskúmal celý spis, čo zastavil Sivák, čo sme sa o ňom bavili, špeciálny prokurátor, tak dnes mi na generálnej prokuratúre prišli povedať, že oni tam ani neriešili. Že jednoducho ten spis, alebo ten môj podnet, posunuli priamo špeciálnemu prokurátorovi, šéfovi špeciálnej prokuratúry. A to je, ja neviem, ak sa volá,
doktor Kováčik.
Doktor Kováčik.
Musíte do
doktor Kováčik.
Je to doktor Kováčik, takže Takže preto, čiže teraz ten podnet môj bude riešiť na špeciálneho prokurátora Siváka, špeciálny prokurátor Kováčik. A keď sa mi nebude, alebo keď tam napíše veci, ktoré, s ktorými nebudeme súhlasiť, tak až potom môžeme podať podnet na generálneho prokurátora. Takže 60 dní má na to, aby špeciálny prokurátor vo veci nejak sa vyjadril.
Dobre, je tam možnosť, že títo ľudia poschovávajú nejaké tie dôkazy alebo tie papiere. Aj tu, keď mal nastúpiť nový župan, tak tu sa kartovalo týždeň. Sobotu, nedeľu v noci.
Vieš, neschovajú nič z jediného dôvodu, lebo stále vychádza na povrch viac a viac vecí. Ja som sa aj na tej dnešnej tlačovke, keď mi to bolo trošku vytnuté, že som trošku až tvrdým spôsobom do nich išiel, jednak do politikov, jednak do prokurátorov. Ja som ich chcel vyprovokovať k tomu, aby začali, nech podajú treba na mňa trestné oznámenie, hej, tak ako to urobili pred dvomi rokmi, aby začalo nejaké konanie, aby zasa vyšla tá špina, ktorú robia na povrch. No bohužiaľ, nejak sa k tomu nemajú.
A vedia prečo.
A zatiaľ sa k tomu vyjadrujú len takí poslanci, ako trebárs, mám to tu aj pred sebou, ja neviem, Beblavý tu nájde riešiť momentálne nejaké eurofondy, vyšetrovanie, hej, to je ten Beblavý, ktorý bol v strane SDKU, ktorá najviac sa podielala na rozkradaní týchto eurofondov. Alebo dnes sme počuli tam vyjadrenie bývalého exministra Jurzicu, ktorý nám povedal, že chce eurofondy na to, aby zvýšil učiteľom platy, čiže ľudovo povedané a trošku vulgárnejšie povedané, aby ich učitelia prežrali. Tak mne sa zdá, že ako, ja neviem, buď srandujú títo politici, alebo dobre tomu nerozumiem asi. Takže...
Čo ti na to poviem? Ono to je...
Nemusíš všetkému rozumieť.
Tak je to pravda, že nie, ale to sú také veci, že...
Ktoré... Ja mám do týždňa asi 3-4 relácie, kde vždy niečo je, čomu nerozumiem. Včera som mal o voľbách, ten volebné zákony, ktoré sú tu, ako to je normálne, banánová republika. A nechcel som to pochopiť, že prečo to ľuďom nevadí, no ale evidentne nikomu tieto veci nevadia, takže oni si prakticky môžu robiť, čo chcú. Možno je na čase teda sa pozriem na zuby a dozvieme sa dosť zaujímavé veci. Dobre, celý tento pán Magála, táto kauza je vlastne nejakou špičkou ľadovca iba.
To je špičkou ľadovca, samozrejme, že v tom sú, máme iné kauzy. Ja mám zdokumentovaných, a ja to poviem už teraz verejne do médií, 280 prípadov. Na týchto 280 prípadoch v každom jednom je pochybenie. Nebudem tu hovoriť, odkiaľ to je, alebo akým spôsobom sme to dokumentovali. Jednoducho, oni vedeli na platobnej agentúre, že takéto veci sú, že takéto veci sa udiali, jednoducho, že sú tam chyby. A napriek tomu nevyšetrovali to. To znamená, že teraz sa nebáme o nejakom Magálovi, my sa teraz báme o najvyšších politických predstaviteľoch. To znamená, že počnú s ministrami, končiac, ja neviem, na platobných agentúrach nejakými posličkami, ktorí to podpisovali na úrade kontroly. Čiže preto aj táto kauza, na ktorej sme chceli poukázať, ako to funguje, chcú ju dať dostratená, pretože vedia, že ako náhle sa to vyrieši, tak padajú všetci.
Dobre, a prístup tej špeciálnej prokuratúry je teda taký vlažný, sa dá povedať.
No, prístup špeciálnej prokuratúry je taký, že špeciálny prokurátor, či to je Sivák, alebo uvidíme ďalší, ktorý robí ďalšie veci, to chcú jednoducho zmiesť pod koberec, ale boja sa to zastaviť. Lebo vidia, že tam sú tak neprestrelné dôkazy, čo sme im poskytli. Aj dnes, ja som strašne zvedavý, ako zareagujú na tohto bezdomovca, ktorý ozaj sám potvrdil, že to prevádzal ten majetok, hej. Sám urobil zápisničné vyhlásenie v tom slova zmysle, že áno, že je si toho vedomý teraz, hej. A oni napriek tomu ten špeciálny prokurátor, myslím, ktorý to bol z Nového Mesta, čo sme sa o ňom v poslednej relácii bavili, povedal, že on nevzhľadol kedy a kde to bolo prevádzané ten majetok. Čiže im nestačí ani zmluvy. No ale ja som dnes urobil ešte jednu ďalšiu vec na tlačovej tejto besede. A to, že požiadam vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry, aby obidve zmluvy si vyžiadal. To znamená, že aj zmluvu z...
Zo špeciálnej prokuratúry.
Zmluvu, čo podpisoval Norbert Kozmon, ktorá bola zaregistrovaná na súde, na okresnom súde v Trenčine, aj zmluvu, ktorá bola daná mnou do vyšetrovacieho spisu. Lebo mám vážne podozrenie, že sa s týmito zmluvami falšovalo, pretože až po takmer roku boli tie zmluvy podpísané notársky overené. Takže preto sme to dnes ani nedávali vonka. Počkáme si, čo nám vypláva z okresného súdu v Trenčine a čo nám dodá vyšetrovateľ policajného zboru.
Dobre, pán Sladeček, poďme trošku ku vám. Ako ste vy spojení, prepojení s touto kauzou?
Myslíte teraz pána Kozmona alebo s kauzou eurofondov ako
eurofondov takých?
S kauzou eurofondov som ja prepojený cez takú tú tabulu, na ktorej máte napísané vybudované z eurofondov alebo z prostriedkov Európskej únie. Keď sa mi podarilo dostať sa k tomu, aby som po zhruba 2 rokoch mohol začať užívať majetok, ktorý som získal cez záložné právo, tak som na 2 objektoch našiel takú tabulu, že teda vybudované alebo realizované pomocou eurofondov, a tak ma to zaujalo, že na základe čoho, kto dal peniaze z eurofondov, keď ten majetok nikdy nepatril tomu, kto ho predtým užíval, konkrétne ten viackrát menovaný pán Magal. A keďže tam to nebolo veľmi jednoduché sa dopracovať k niektorým informáciám, tak samozrejme jednak boli vedené súdne spory zo strany pána Magala. Potom sme my dali žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia a náhradu škody, keďže sme mali dôkaz, že to užíval neoprávnene. No a v rámci toho týchto žalob sa postupne začali vynárať veci, že sa realizovali nejaké stavby bez povolenia, respektíve prestávali sa nejaké objekty, ktoré nepatrili dotyčnému pánovi.
A komu to patrilo?
Patrilo to úplne iné SROčke, ktorá sa nevedela dohodnúť, respektíve nedošlo k dohode o užívaní tých objektov, tých stavieb. Pozemky patrili pánovi Magálovi. Na vysvetlenie, ako mohla taká vec vzniknúť. Celý ten areál, tak ako väčšina vecí v tejto krajine, patrilo nejakému štátnemu podniku alebo štátu.
Čiže ľuďom.
Čiže ľuďom. Po revolúcii, ktorá sa všeobecne nazýva Nežná, tak samozrejme veľa štátnych podnikov, a hlavne tých, ktoré boli naviazané na poľnohospodárstvo, postupne boli zlikvidované. Teraz možno sa budeme k tomu vracať, že čo je okolo Bratislavy, bolo niekoľko hydinární, kde sa aj pestovala, chovala hydina, spracovávala hydina. Tak toto bol tzv. Hydinársky štátny majetok. A ten bol najskôr prešiel privatizáciou na nejakú firmu. Tej firme sa nedarilo, najskôr skúsila predajom sa nejako zachrániť. Časti kúpil pán Magál, časti kúpil zase niekto iný. A pri tom delení vzniklo to, že skrátka niektoré stavby, ktoré niekto hovorí, že či je prístrešok nejaká stavba, ale keď raz je to na liste vlastníctva a má to charakter stavby, má to súpisné číslo, tak je to stavba. Tak na niektorých pozemkoch pána Magála zostali takéto stavby. Prečo to tak bolo, neviem ani... Teraz už ma to zaujíma, alebo začalo ma to zaujímať, keď sa riešil ten súdny spor. No a on, keď sa začali, alebo vznikla možnosť čerpať rôzne dotácie, fondy Európskej únie, tak myslím, že v roku 2004 sa rozhodol, že využije tieto fondy, a z nejakej takejto lokality, ktorá sa nazývala Mechanizačné stredisko, požiadal o eurofondy, že prerobí toto mechanizačné stredisko na výcvikové stredisko koní. Na to dostal dotáciu. No a zaujímavé bolo to, že si dokázal vybaviť na orgánoch obce veľmi rýchlo
cez tzv. Drobné stavby alebo oznámenie drobnej stavby si dokázal vybaviť povolenie a na základe toho začal stavať. To, že nemal súhlas vlastníka tej stavby, sa teraz rieši v rámci nejakých súdnych sporov. No a počas riešenia tých súdnych sporov a komunikácie s orgánmi obce ako stavebný úrad vyplávali na povrch tie veci, že skrátka nie je povolenie, nie je súhlas vlastníka stavby, napriek tomu sa tá stavba realizovala. A pritom sa zistilo, že zhodou okolností rovnaký názov projektu, na ktorý bolo poskytnutých, ak si dobre pamätám, 19 miliónov 780 tisíc korún, tak takýto istý názov, ako má to oznámenie drobnej stavby na obec, tak má jeden z tých projektov, na ktoré boli poskytnuté eurofondy. A tak sa postupne objavovali určité informácie.
Toto, čo hovoríte, tak tam to je problém medzi tými SROčkami a obcov, povedzme. Ale kde tam vy vidíte rozkrádanie eurofondov? Veď keď použil tie peniaze na stavbu?
Použil tie peniaze na stavbu, tá stavba stojí, ale otázkou je, ako mohli byť poskytnuté prostriedky z eurofondov na realizáciu stavby, kde nie je preukázané vlastníctvo a nie sú preukázané všetky vzťahy tak.
Však dobre, ale niekto to musel schváliť predsa.
Myslíte pridelenie tých prostriedkov? Uh-huh. Určite áno.
No a vieme kto?
Pod všetkými tými dokladmi sú podpísaní jednoznačne nejakí ľudia, ale keďže to bolo v roku 2004-2005, dokonca boli ešte na tom dodatočne potom dodané nejaké prostriedky. My ako občania v konečnom dôsledku s tým nemôžeme nič urobiť a práve o tom je aj tá moja časť alebo ten môj príspevok do tejto debaty, ktorý sa týka v podstate jednej základnej veci, a to som povedal na prvej tlačovej konferencii v máji, že som presvedčený, že tie veci sa diali preto, lebo sa, a teraz si môžeme položiť otázku, či to bola chyba, alebo to bol úmysel, že sa nastavili podmienky čerpania eurofondov tak, že sa tie veci diať mohli.
No, schválne, čo si myslíte, že či to bola chyba? Lebo viete, pokiaľ je to chyba, sa urobí chyba, tak myslím si, že na ministerstve nerobia hlupáci, všetci teda nie sú určite. Bavím sa teraz o strednom manažmente a nie o ministrovi. Hej. A teraz, tam si to musel niekto všimnúť, viete, a chyba sa nenapravila, ak by to bola chyba. Lenže ako vieme, na Slovensku väčšina zákonov a väčšina nejakých nariadení alebo nejakých dodatkov je vždy urobená účelovo, aby vyhovovala jednej malej skupine ľudí. To sú dokázať, takých zákonov, ja vám to vytrasiem, koľko chcete z rukáva, pretože za ten rok a pol, ako ja nechápem.
Ale toto nemôžete tvrdiť tak vierohodne, pretože to potom odporuje tomu, čo sa poslanci zavezujú svojim sľubom.
Áno, a povedzte mi, kde je v poslaneckom sľube napísané, že a budem tak hlasovať, ako Lašáková ukáže. Lebo to robia. Je to tam v tom poslaneckom sľube?
No nie je, veď preto som sa pozastavil nad tým.
Rozumiete, ako o čom sa bavíme?
Že sa neplní poslanecký sľub.
No jasne, že sa neplní. Ústava sa porušuje. V kuse sa ústava porušuje. A nič sa nedieje. Nikoho to nezaujíma, ale pozrite sa.
No, ja som toto nieraz povedal. Začína to zaujímať ľudí. Aspoň teda, čo monitorujem.
Ale pretože ich to nezaujímalo, tak oni si mohli robiť, čo chcú. Lebo viete, Slovák má jeden problém. Keď mu poviete, no viete, ale to je podľa zákona. Tak to je podľa zákona. A teraz, keď 150, alebo teda 83 poslancov zajtra odhlasuje, že budeme strieľať 5-ročné deti na ulici, bude to zákon, tak je to OK? Je to v poriadku? Rozumiete,
je to podľa zákona?
Áno, je to podľa zákona. Rozumiete, a toto, tí občania nedozreli do toho štádia, že sa pozrú na zákon a povedia, že dobre, tak toto je zhovadilosť, alebo toto ide proti nám a s tým je nutné niečo robiť.
No, to je pravda, ale teraz sme v situácii, že niekto, kto nám tie peniaze poskytuje, tak povedal, prepáčte, ale vy tie naše peniaze, vy s nimi nakladáte tak, ako by ste nemali. A Naviac,
no, konečne.
Naviac ste to kontrolovali, dokonca na dvoch stupňoch. A nenašli ste pochybenie a my, čo sme chytili do ruky, tak tam sme chyby našli. No a teraz sa možno dostávame hneď na úvod k tomu, čo predpokladám, že potom rozvinieme. Kde vlastne sa stala chyba? Či to bol úmysel, alebo teda to bola, bol cieľ, alebo niekto to tak od začiatku nastavil.
Dobre, dáme si krátku hudobnú prestávku, a po ktorej sa potom vrátime.
Naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vraceme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú rozkrádanie eurofondov a postupne sa asi prepracujeme aj k systémovému riešeniu tohto problému. Mojimi hostiami sú pán Štefan Sládeček a pán Ivan Katrinec. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Sládeček, bavili sme sa pred prestávkou o tom, že či to bolo urobené na schvál alebo nekompetenciou. Teraz, existuje niekoľko rezortov, ktoré čerpali tieto eurofondy. Tie pravidlá na čerpanie nastavila Európska únia, alebo sme si to nastavovali my, alebo teda naši zástupcovia?
Európska únia stanovila svoje pravidlá všeobecné, ktoré platia v podstate pre všetkých, ale každý rezort si rozpracovával, alebo každý teda poskytovateľ prostriedkov si na základe tých všeobecných pravidel poskytovala, rozpracovala tie svoje konkrétne pravidlá, ktoré zohľadňovali určité špecifika v danom rezorte. A možno tam vznikol problém, že to je len na báze vnútrorezortných pravidel a že to viac menej nebola vec verejná, tak povedať.
Takže vy hovoríte, že každý ten rezort si tie pravidlá potom prispôsobil sám sebe?
Prispôsobil ich tých podmienkám alebo podmienky, ktoré platia pre ten rezort a pre jeho odberateľov alebo poberateľov, tak týmto prispôsobil.
Dobre, teraz, aká kontrola existovala na to, na to čerpanie?
Ak teda mám presné informácie, tak každý rezort mal svoj útvar kontroly. Samozrejme, každý projekt, kde sa poskytovali prostriedky, tak už tam prebiehala kontrola pri čerpaní. Museli byť predkladané určité podklady v súlade so zmluvou, ktorá bola uzavretá. Predpokladám, že námatkovo každý ten rezort kontroloval ešte aj dodatočne tie hotové projekty a potom existuje centrum auditu alebo odbor útvar auditu na ministerstve financií, ktorý kontroloval ešte to skontrolované, aby teda sme sa vyhli problémom, ktoré teraz máme. Čiže
toto,
sme sa im nevyhli.
Teraz vy hovoríte, čo sa robilo alebo čo sa malo robiť.
To sa aj robilo, ten audit, to centrum auditu na ministerstve financií, ten útvar tam je a predpokladám, že tie kontroly aj vykonával. A práve ten list, alebo tá kontrola, ktorá tu na je, tak tá z Bruselu, tak tá nešla na tie rezorty, ale tá kontrolovala to centrum auditu. A na základe toho, čo prešlo cez to centrum auditu, tak tam vyhodnotila, ak som si to dobre zapamätal, tak na 40 stranách asi 80 alebo koľko bolo tých prípadov. Zatiaľ to nebolo, myslím, nikde zverejnené. A tu sa dostávame k takej podotázke vo vzťahu k tomu, čo hovoril pán Katrinec. Bola tu vyjadrená taká obava, že odkiaľ tie informácie má. Tak otázka moja je, prečo sa obáva občan tejto krajiny, že odkiaľ má informácie o poskytovaní alebo nakladaní s verejnými zdrojmi? Veď to by mala byť, keď ja ako podnikateľ musím svoje účtovníctvo položiť na stôl a každý si ho môže prečítať v zbierke listín, prečo my máme obavu poznať informácie alebo to, že máme informácie o tom, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi.
To sa by mala byť verejná informácia.
No, mala by to byť verejne prístupná informácia a k tomu sa musíme dopracovať, aby sa to udialo, lebo to je jediná forma bez kontroly.
Počkajte. Pokiaľ rozumiem dobre po slovensky, vy hovoríte, že nie je. Hovoríte, že mala by byť verejne prístupná informácia.
No, podľa môjho názoru by mala byť verejne prístupná.
Ale je?
Ja som sa k tým informáciám, ktoré mám, musel dopracovať cez žiadosti podľa infozákona, ktoré som musel dostatočne precízne pripraviť, aby som dostal tie odpovede, ktoré chcem.
Dobre, takže keď, aby sme povedali teda pravdu, tie informácie vám teda tie štátne orgány poskytnú, ale musíte preskákať teda veľa takýchto polienok, ktoré vám nahádžu tie byrokratické podnohy.
Áno.
Hej, ale keď to teda preskáčete, tak týmto oni chcú odradiť ľudí samozrejme, aby sa v tom nehrabali. Ale keď teda sa nedáte odradiť tým touto byrokraciou, tak sa k tomu dá dopracovať.
Ale ja som to, keď to môžem vstúpiť do vášho rozhovoru, ja som to robil trošku iným spôsobom teraz, pred zhruba 2 týždňami. Ja som poslal, respektíve odniesol som list na ministerstvo financií pánovi Kažimírovi, kde to bolo to koncipované ako výzva, aby zverejnil tento 40-stranový list, o ktorom pán Sladeček hovoril, pretože si musí uvedomiť jednu vec, že tie peniaze, tak ako ste aj vypovedali, obidvaja sú peniaze ľudí Slovenska. To znamená, že občania Slovenska prispievajú do Európskej únie a majú právo vedieť, kde tie peniaze a na aké projekty a na čo idú. Takže ja čakám na lehotu, kedy sa pán Kažimír zobudí a povie, že áno alebo nie. Čiže zverejním ho alebo nezverejním. Len potom som mu tam dal ďalšiu...
Počkaj, on ten dopis, ktorý vlastne... On na ňom chvíľu sedel, nie?
No, on na ňom sedel, do dnešného dňa sedí, lebo on ho neposkytol ani poslancom Národnej rady. Dokonca poslanci Národnej rady ho žiadali, aby ho zverejnil, on to ani im neurobil.
A my nemáme kopiu toho dopisu?
Ktorý som posílal, ale máme určite.
Hej.
Keď budete 20 sekúnd spolu komunikovať, tak ja ho hneď nájdem, takže...
Dobre, ale ten dopis, ktorý prišiel z Európskej únie, ten bol zverejnený?
Máme kopiu, ale nemáme kopiu z komplet s prílohami. Uh-huh. Čiže máme len 20-stranovú kopiu. A to je tak, ako keď som im hovoril, že príde ten list a neverili, tak teraz im hovorím, že áno, máme ten list.
Uh-huh.
Hej, a v krátkej dobe budeme mať aj všetky prílohy. Ale však ja si myslím, že na tom nie je nič zlé, keď minister Kažimír povie, že tak takéto problémy nám Európska únia vytkla, toto máme odstrániť. No ja mám ale vážnu obavu inú, že tie problémy, ktoré tam Európska únia napísala, nie sú schopní naši politici odstraniť.
Dobre, teraz ten dopis, máš ho v elektronickej podobe, máš to oskenované alebo niečo?
Ja ho mám v elektronickej podobe, hej.
Čo slovenský preklad, lebo tam je moja pochybnosť, predpokladám, že to prišlo sem v angličtine a pokiaľ to není autorizovaný preklad, tak narazíme na polemiku o tom, že či sme niečo si správne vyložili. A to reagujem len preto, že na Facebooku pán poslanec Jozef Kolár uverejnil takú svoju noticku k tejto veci a tam práve narazil na to, že používa tu výraz korupcie a v zátvorke Brusel používa pojem korekcie. Tak aby sme sa nezamotali tým, že teraz budeme to analyzovať, ale samozrejme...
Ja to nechcem analyzovať, ja to chcem zverejniť.
Určite ho nejakým spôsobom ti ho sem doručím a môžeš zverejniť ľudia na Facebook. Alebo
no tak, keď to nechce Kažimír zverejniť, tak my to zverejníme.
Ale prečo by sme mali zverejňovať my niečo, čo je povinnosťou ministra?
Nie, treba vysvetliť s tým dopisom, že na tom to koľko, 2 mesiace už na tom sedí?
No sedí na tom dosť dlho, ale dostal tú moju výzvu, myslím, pred 2 týždňami, takže...
To je vedľajšie. Mňa tvoja výzva, ako si nezaujíma, mňa zaujíma, že Európska únia pošle nejaký dopis s prílohami ministrovi financií, kde sú popísané nejaké skutočnosti, ktoré potom viedli k tomu, že nám zastavili eurofondy. A on tento dopis nezverejnil. No a to je podstatné. To, čo ty si ho vyzývaš. Tak ak máme ten dopis, tak keď Kažimír si nechce urobiť svoju prácu, alebo proste sa schováva, alebo sa niečoho bojí, tak to zverejníme. A nech si to ľudia pozrú a nech si v tom urobia poriadok oni sami.
Vieš, ja som za
netreba nič ani prekladať, ani vykladať. Ľudia nech si s tým urobia. Nič netreba tam vysvetľovať. Nech si ľudia urobia obrázok o tom, že prečo nám zastavili eurofondy. Veď toto je, ja si myslím, toto je podstatná vec, ktorá by ľudí mala zaujímať. A podľa mňa aj zaujíma.
Myslím si, že zatiaľ ich to nezaujíma tak, ako by ich to naozaj malo.
Málo, no.
My sme to dnes na tlačovke sa snažili odprezentovať takým jednoduchým príkladom, že nech si každý uvedomí, že tých 400 miliónov eur teraz je v prepočte, ak som si to dobre prerátal, nejakých 8 eur na občana. A to znamená nejakých tých 30 eur, 35 eur sa to dotkne aj peňaženky bežného človeka alebo bežnej rodiny. Ale vrátim sa k tomu zverejňovaniu aj k tomu, čo zaznelo v tom prvom stupe, že je tu porušovaná ústava, zákony. dnes som sa, myslím, na tlačovke dotkol aj toho, a aj v jednom liste, ktorý sa týka jednej petície, som sa tiež vyjadril k takej jednej špecifickej záležitosti. Ak si prejdete ústavu, tak pri mnohých článkoch, ktoré sú tak povediac bázové, základné o ľudských právach, o mnohých, aj o právach na prácu, respektíve na podnikanie a na zamestnanie a rôzne ďalšie veci. Pri mnohých je napísané napĺňanie tohto článku upraví zákon. Ten zákon potom nastaví podmienky tak, že ešte dá možnosť rezortom, aby si v tom zákone vytvorili nejaký svoj manévrovací priestor. Hej.
No, tak potom sa nepýtajte otázku, či to bolo urobené na schvál, alebo nejakým nedopatrením. Tak ste si na to odpovedali teraz vy sám, pán Sladeček.
Ja som na to odpovedal všetkým. Aj. Otázka je, že či to všetci pochopili, lebo o tom je celý problém, že sa musia začať zaoberať tým a trvať na tom, že majú na niečo právo a majú právo vedieť, čo sa tam udialo. Hm. Zatiaľ sú pravidlá nastavené tak, že napríklad povinnosť zverejňovania zmluv a rôznych faktúr, čo je veľmi dobrá vec, ale otvorene poviem, kým sa človek prehrabe treba na stránke nejakej samosprávy k tomu, čo tam chce nájsť, tak to sú neskutočné dni alebo neskutočné hodiny, lebo tam máte všetko za 3 centy, za 50 eur. Ale takáto vec, na toto nie je povinnosť, treba za na zverejnenie toho listu, môžu sa samozrejme súčasní opozičníci oháňať, ale tie pravidlá sú nastavené tak, že ten minister ani nemusel ich informovať v tejto etape. Iná vec je, že prečo sa nikto na to nedotazoval, veď my sme na tlačovej konferencii, aj boli o tom tlačové správy, už v máji upozorňovali, že tento problém je. Boli eurovoľby, v poriadku, nikto si nechcel kaziť imidž, ale odvtedy ubehli ďalšie 3 mesiace. Mne to pripadá asi tak, jak teraz sa zrazu ide organizovať mimoriadna schôdza parlamentu kvôli situácii na Ukrajine, keď je tam podpísané memorandum alebo dohoda o prímerí a už sa tam bojovalo 5 mesiacov, tak neviem, že čo si mám myslieť o tom, že teraz zrazu sa zaujímajú všetci o eurofondy a o problémy a o ich odstránenie, keď od mája o tom všetci vedeli. Vtedy bola aj zverejnená tá informácia, dokonca vtedy bol aj zverejnený ten krátky, to nebol taký obsiahly list, kde bolo upozornené Slovensko, že dôjde k tomu, že keď sa neodstráne nejaké veci, že dôjde k tomuto problému.
Ja som veľmi rád, že to politici otvárajú túto tému eurofondov. To zase netreba...
Je to v poriadku. No?
Netreba sa nad tým nejak zrušovať, že napríklad teraz, čo, keď už spomínal som Bevelavého, ja ho teraz budem citovať. Namiesto zásadného impulzu pre pozdvihnutie krajiny siahajú podvody s eurofondami do najvyšších poschodí vládnej moci a slovenskí kontrolóri ich nevidia. Tak toto, keď povie
poslanec
Národnej rady, hej, že teda má
predtým štátny tajomník,
áno, a že má informácie, že eurofondy siahajú do najvyšších poschodí vládnej moci, tak okamžite mal utekať na Národnú kriminálnu agentúru a podať trestné oznámenie, kto to vie.
Do ktorých poschodí siahajú tie?
Ako náhle tak neurobí, tak sa dopúšťa trestného činu.
Neviem, ja by som, keby som mal konšpirovať, tak aspoň po ministerstvo financií to bude siahať, keď pán Kažimír nie je ochotný ten dopis zverejniť. Rozumiete, keď to schováva, tak asi má čo schovávať. Vieš, o tom to je celé.
Neviem, či mu to ukladá povinnosť nejaká, ale tiež ma zaujíma to, že pokiaľ viem, už ho nejakých pár týždňov
má. Pán Sladeček, pravili ste, že sú dve vrstvy kontrolných orgánov, ktoré mali, nie že za povinnosť, mali v pracovnej náplni kontrolovať tieto eurofondy. A potom si tu sadne pán Katrinec a povie mi, že má 280 prípadov, kde nič nezistili a je tam pochybenie.
Tak, ale to neviem, či ich všetky kontrolovali.
Späť, ja by som to ináč povedal, aby som upresnil tých 280 prípadov. Mm. Tých 280 prípadov v každom jednom bola chyba. V každom jednom je chyba. To znamená, že oni to len nezverejnili vonka. Čiže vedeli o tých chybách, ale ich neriešili.
A neriešili ich
preto, lebo sa báli, že čo, ak na to niekto poukáže v Bruseli, že tie eurofondy zastavia. Lenže šikovný poslanec za SAS
Sulík,
áno, ktorý sa dostal do Europarlamentu, so mnou asi dva alebo trikrát komunikoval na túto tému eurofondy a on si to tak osvojil, že on tam hneď utekal do Bruselu a tento tam hneď vykvakal. To znamená,
však
že...
dobre.
Však dobre urobili. Ja sa hovorím, že každý jeden, ktorý odhalí takéto veci, veď to je jedno, že tam bude Katrinec alebo Sládeček alebo Littner alebo kto. To je jedno. Mm. Jednoducho treba to tam na to poukázať. Hej, ale zdá sa mi trošku také farizejské od týchto poslancov, že dnes idú navrhovať nejaké zásadné posilnenie
kvality. Ivan, nerieš to. Loď má dieru v boku a teraz to nie je tá situácia, že by utekali pod kaníz, ale začnú hádzať jeden druhého cez palubu.
To sa deje.
Dobre, ale tak ich nechaj.
Ale v prvom rade by mali zaplatať tú dieru.
Treba ich nechať, nech sa nahádžu. Lebo toto je, ono to treba... tú reťazovú reakciu spustiť najskôr. Ono to už potom samé pôjde. A toto nie je žiadne tajomstvo, toto vedia aj oni. A preto teraz špeciálny prokurátor to bude preťahovať a naťahovať vo všetkých lehotách, aké môže. Lebo, viete, to je jak na dýchacích prístrojoch, keď je niekto. Hej. Proste len už sa boja proste ten kyslík vypnúť. Ale ono to zákonite príde.
Ja sa chcem ale ešte pri tom zverejnení pozastaviť, nie kvôli tomu, aby som niekoho obhajoval, ale skúsenosť bohužiaľ v tejto krajine je taká, že ak nejaký úradník alebo úrad zverejní informáciu, ktorú podľa platných predpisov zverejniť nemal, tak tí, ktorí dostali tie dotácie, napríklad v tomto prípade, dostali de facto výhodu, dostali nejaké peniaze, na ktoré nemuseli robiť. Mohli si za ne niečo vybudovať, niečo im mohlo aj zostať. A oni majú nejakú silu a keď niekto pochybí a urobí napríklad zverejný list, ktorý zverejniť nemal podľa niečoho a objaví sa tam aj informácia, lebo tam sú konkrétne čísla projektov uvedené, tak táto krajina je nastavená tak, že keď niekto poukáže na podvodníka alebo na niekoho, kto niečo urobil v rozpore so zákonom, tak nechráni toho, kto to na to poukázal alebo kto tento problém otvoril, ale skôr poskytuje ochranu tomu, kto bol v úvodzovkách neoprávnene obvinený. Čiže ja teraz neobhajujem, ale dávam do pozornosti aj takýto úhol pohľadu, alebo to si povedzme otvorene, že tie štátne orgány nemajú takú pružnú kontrolu právnu a nevedia ani tak rýchlo a pružne reagovať ako hociaká privátna firma, kde vám potom tam nabehne právnik alebo skupina právnikov a predsvičí vás, že ak ste si to dovolili jeho klienta poškodiť, lebo ste zverejnili meno. Takže
viete,
len dávam viete, do pozornosti.
Viete, že rozprávate trochu z cesty. Nevedia reagovať. Neviem, či ste počuli kauzu. Tento ďalší nezlodej, nezlodej, počiatek, ktorý si kupuje tam, alebo sa teda si dáva nejaké tam tendre na softvery za 29-30 miliónov. Bol vyzvaný Martinom Daňom, aby, lebo on verejne slúbil, že teda povedal, že on ako v pohode, že sa dá otestovať, že on nebere drogy. No ale neurobil to. No tak Martin Daň ho na to vyzval. No a tento politik, pán Počiatek, utekal na Národnú kriminálnu agentúru a podal žalobu na Martina Daňa. A teraz si zoberte, že v akej krajine žijete. Lebo vypadá, že ja som tu nežil... Ja sa na to trošku inak pozerám. Vy ste už v tom marazme, už necítite ten smrad tak, jak ja ho cítim. Aj? Zvykli ste si na ňo. Takže nejaký novinár vyzve ministra, aby splnil svoj verejný sľub. Teraz ten minister uteká na Národnú kriminálnu agentúru, ktorá sa nemá zaoberať nejakou hlúposťou, lebo to je hlúposť iba, to je nič, čo urobil ten Daniel. Uteká a oni ho začnú riešiť. Rozumiete? Toto je krajina, v ktorej žiť. A čo sú teraz naozaj, že kriminálnici a mafia? Národná kriminálna agentúra sa zaoberá daňom, lebo vyzval verejne nejakého ministra, lebo minister utekal, najskôr utekal však za Gašparom, za prezidentom, lebo on nič neužíva svoje postavenie. No, lebo aj vy, keby ste chceli ísť, tak určite vás Gašpar zajtra príjme, prečo nie? Hej? A toto rieši Národná kriminálna agentúra. Tak sa zamyslite nad tým, v akej krajine žijete. Hej? Zamyslite sa nad tým. A toto je jeden z tisícov prípadov. Politici zneužívajú svoju moc na to, aby zametali ľuďmi, ktorí sú im nepríjemní. Toto je realita na Slovensku. Súdruh minister Pellegrini, to isté. To urobilo to v Banskej Bystrici. Sundali im tam ten maj, čo si to staval Fico, hej? A tých chlapcov, ktorí to urobili, poslal na nich daňovú kontrolu. Hej? A ja sa ešte budem Pellegrinim, ja ti to slúbujem, kamaráde, budem sa ešte s tebou zaoberať. Hej? Rozumiete? Minister školstva, takýto ubožiak. Zamyslite sa nad tým, jak úbohý je tento človek, že mu tu niekto dal dole ten máj, ktorý sa tu postavil, hej? A normálne jak komunista, proste jak v totalitnej vláde, on si pošle daňovú kontrolu na týchto ľudí, len aby im ukázal, že oni teda toto nebudú robiť. Chápete toto?
Na tých, čo postavili ten máj?
Niečo mu ho dali dole. Hej? Ja iba, toto sú dva príklady, ale tých príkladov to je strašne veľa. Rozumiete, títo ľudia sú tak úbohí, hej, že zneužívajú svoje postavenie a štátnu moc na to, aby si riešili nejaké súkromné boliestky.
Ale Noro, to ber tak, že je to nie ich chyba. Je to chyba ľudí v tejto krajine, že im to vôbec dovolili.
Je to problém systému, že je tak nastavený, že to umožňuje a že napríklad tú správnu pripomienku, že prečo niekto využíva napríklad aj tie orgány, ktoré má pod svojou kontrolou alebo na ktoré má dosah, aby sa takáto vec riešila, že nie sú nástroje v tom systéme nastavené, aby to nemohlo robiť. Nie sú nástroje, keď niečo neurobíte, nezverejníte, nedodržíte nejaký termín, nevyjadrí sa nejaká organizácia v lehote, ktoré sa má vyjadriť. V konečnom dôsledku, keď chce ten orgán, tak vás utýra a dostane vás do situácie, že si poviete, čo si budem ďalej kaziť nervy.
No, tiež by už začali so mnou, ale zoberieme, ja už iba na to čakám, zoberieme telefonát, máme dobrý večer. No, už je položený. Už ho položil.
Pietro, ešte sa vrátim k jednej veci, keď hovoríme o tom, že zneužívajú svoje postavenie politici, tak sa spýtam na... viete o nejakom prípade, jeden alebo druhý, že by niektorý politik z opozičnej strany podal trestné oznámenie na politika z koaličnej strany?
Nie, však, ale ty si nevidel obrázok, ktorý som ja dal von?
Videl som, že si tam dal všetkých dokopy.
No však jasne, tie eurofondy boli rozkradnuté jak jednou, tak druhou vládou.
Čiže stala sa teraz situácia, že myslím, že to bol... Lipšic sa tam vyjadroval s tým predsedom Dostálom OKS, či aké to strany, hej? Že sa vyjadrovali, vyjadrovali sa k tomu, že teda idú podať na najvyšší kontrolný úrad nejaký podnet, aby preskúmali, kam išli alebo pochybenie z eurofondov. Čo to tam idú riešiť na nejaký najvyšší kontrolný úrad? Už dávno mali ísť na Národnú kriminálnu agentúru a podať trestné oznámenie. Keď vedia, že tam boli spreneverené eurofondy, je ich povinnosťou, aby podali trestné oznámenie. Prečo to neurobili? Pre jednu vec. Pretože takto sa zakryjú, zvolebnieva sa za, ja neviem, 2 roky alebo koľko. Takto si prihrievajú svoju polievačku cez to, že teda podajú nejaký podnet na najvyšší kontrolný úrad, ale nepôjdu ani jeden proti druhému. Pretože obidvaja, či modrý alebo červený, sú v tom namočení.
Ale veď majú jeden na druhého, majú toľko vecí, že nemôžu...
No dobre, ale raz to musí prasknúť a my sme na tomto prípade toho slávneho podnikateľa chceli ukázať, teda, že že exemplárne bude potrestaný za to, čo sa deje a že sa títo druhí lajdáci aspoň budú báť toto robiť.
No dobre, ale ty musíš... Toto sú dve roviny, lebo to, že on... Rozumiete, pán Sladešek, dobre, tak ja... Žijem v krajine, kde dôchodcovia v zime nemajú si s čím zakúrať, lebo nemajú peniaze. Slobodná matka má dve deti, alebo proste rozvedená živorí, žije z nejakých 3-4 stovák, robí 160-180. V takejto krajine žijem ja. A teraz, ja iba chcem vám povedať ten svoj pohľad. A teraz, príde nejaký podnikateľ v úvodzovkách a dostane 7 milióna korún na zvyšovanie životnej úrovne koní. Rozumiete? A že, teda, či on im zvýšil tú životnú úroveň, alebo nie, nie je až tak podstatné ako to, že nikto mu to musel odklepnúť.
Samozrejme. Hej?
Nikto, a teraz je otázka, toto pán Sladeček sa vás chcem spýtať, majú títo ľudia, ktorí mu tie peniaze poskytli z našich, tie peniaze sme my poskytli, nie že žiadna Európska únia, žiadne ministerstvo, my sme poskytli tie peniaze, to sú naše peniaze. A teraz ten človek, ktorý je poverený teda tým, aby kontroloval a skontroloval, či tie naše peniaze idú na správnu vec a na správne miesto a poskytnú vyše 7 miliónov korún na zvýšenie životnej úrovne koní v krajine, kde dôchodcovia si nemajú čím v zime kúriť, je tento človek nejakým spôsobom stíhateľný a zodpovedný za to, že mu odklepol tých 7 miliónov na zvyšovanie životnej úrovne koní?
Nie, nie je.
Akože nie je? Tak potom on si tam môže robiť, čo chce?
Nie, nie je pravda, zase nemôžeme to zovšeobecňovať. Nemôže si robiť, čo chce, môže robiť len to, čo mu nastavili pravidlá alebo vymedzujú pravidlá pre prideľovanie tých dotácií.
Dobre, ja chápem, čo hovoríte. A teraz ja vás niekde chám dohovoriť. Takže tie pravidlá sú tak nastavené, že on môže poskytnúť 7 miliónov na zvýšenie životnej úrovne koní, psov, potkanov, čohokoľvek.
Potkanov asi nie, ale...
Ale psov už by sa dalo.
Predpokladám, že áno a že aj také dotácie v menšom sa poskytujú, ale tu... Dotkli ste sa správnej problematiky, len treba ju uchopiť z tej druhej strany, prečo to možné nie je. Ja som to, myslím, dnes hovoril aj na tej tlačovej besede, a keď nie dnes, tak minule. Tesne pred tou úplne prvou tlačovou besedou som dlhé mesiace, ten termín bol dopredu známy, zúčastnil som sa prvého protikorupčného festivalu v Žiline. Organizovala to pani Vanda. Zúčastnili sa to všetci investigatívci známi a bol tam aj pán Tom Nicholson. No a tam moja úloha tam bola diskutovať o tom, či sa dá na Slovensku podnikať bez korupcie. A okrem toho, že teda som potom nezapadol celkom, lebo som bol kritický, že všetci tí, ktorí tam o tom hovorili, tak oni nepodnikali bez korupcie, oni sa jej vyhli. Išli do biznisu alebo odišli zo svojho biznisu, lebo v tom biznise ich tlačili do korupcie a podnikali v tých oblastiach, kde sa teoreticky mohli úplne vyhnúť korupcii. Ale tá pani, ktorá to organizovala, tam otvorila jeden prípad a poukázala práve pri čerpaní eurofondov, spomínala nejakú konkrétnu obec, kde si zobrali na paškal takúto rekonštrukciu centrálneho námestia, či čo to bolo. A dopracovali sa k tomu, trestné oznámenie, všetko, dopracovali sa k tomu, že áno, preukázali, že boli niektoré služby predražené, že ten projekt mohol stať možno, čo viem, 15-20% menej.
Alebo 50.
Áno. A zostala šokovaná, keď jej bolo oznámené tými orgánmi, ktoré to vyšetrovali, že v konečnom dôsledku oni nemôžu nikoho trestne stíhať, lebo nikomu nebola spôsobená škoda. A všetci to zobrali tak, áno, tak bolo to povedané a tým pádom to skončilo. A ja som... Tam som sa nemusel hlásiť, ani tu sa nemusím hlásiť.
A to daňovému poplatníkovi nebola spôsobená škoda?
No, presne toto som povedal. To je problém najväčší, ten zorný uhol, ktorý sa na tieto prípady zobral, alebo ktorý sa používal. Ja som tam povedal a znovu to opakujem. Nám všetkým bola spôsobená škoda, lebo my sme permanentne v deficite, ako štátny rozpočet a permanentne sa ten deficit zvyšuje, respektíve my všetci ho platíme dlhovou službou, ja neviem, či všetkým. A to znamená, škoda spôsobená bola, ale, a tu sa dostávame k tomu podávaniu trestných oznámení, mám ich teda vo vzťahu k tomu známemu podnikateľovi niekoľkokrát, tu menovanému niekoľko,
Väčšina z nich skončila tým, že polícia skonštatovala, že to je obchodnoprávna vec a ich kompetencie tam v konečnom dôsledku končia, respektíve nesiahajú.
Dobre, dáme si 7 minútovú prestávku, po ktorej sa potom opäť vrátime.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou sú rozkradanie eurofondov a pomaličky budeme prechádzať aj na to systémové riešenie. Mojimi hostiami sú páni Štefan Sládeček a pán Ivan Katrinec. Ivan, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Keď už v tomto sa pohybuješ a vidíš, čo sa deje, tak okrem samozrejme toho podnikateľa, tam museli byť nejaké štátne orgány zamontované. Podali ste už, alebo či ty si podal už nejaké trestné oznámenia, napríklad aj na nejakých úradníkov na ministerstva, alebo na ministrov, alebo na politikov, alebo ešte nie?
No rovňa nejakí úradníci, ktorí sú na druhom stupni, alebo takto zaujímajú až v druhom slede. Ja som podal trestné oznámenie na, respektíve podnet na exministra Lipšica. A keďže tento exminister sa začína vyjadrovať k rozkradaniu eurofondov, tak ako som to hovoril aj s tým pánom Dostálom, tak mu dám takto príležitosť urobiť tak verejne pred orgánmi činnými v trestnom konaní. No a preto som podal podnet podľa paragrafu 326 trestného zákona za zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Pretože ako dobre aj ty vieš, v čase, keď sa tento spor riešil, bol exminister vnútra. A podľa paragrafu 6 vykonával svoju právomoc spôsobom odporúcim zákonom, podľa mňa, a podľa paragrafu, podľa odstavca 3. si neplnil povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci. To znamená, že on ako náhle sa dozvedel o tom, že mal, respektíve, že mu bolo doručené, že sa takýto skutok stal v podvodoch s eurofondami, jeho povinnosťou psov bolo ísť na Národnú kriminálnu agentúru a podať tam trestné oznámenie. Keďže to neurobil, nesplnil si svoju povinnosť, ktorá mu vyplývala z jeho pozície a dopustil sa teda tohto trestného činu, podľa mňa. Ja som zvedavý, ako to budú šetriť organične v trestnom konaní, či to odmietnú, ten podnet. Neviem si dobre predstaviť, na základe čoho to odmietnú. Že sa to nestalo.
Bola to jeho povinnosť.
Tak je to povinnosť, áno, jasné. Že. A to isté ex-minister, teda minister Jahnatek a ex-minister Šimon. Šimon sa verejne na tlačovke vyjadril, že Jahnatek si nesplnil svoju povinnosť, že nepodal trestné oznámenie v tejto veci, v tejto konkrétnej veci, tých 571 tisíc eur, čo mal vrátiť tento podnikateľ. No len zabudol Šimon povedať jednu vec, že ani on tak neurobil.
No, ale mne toto pripomína hodne tú kauzu s tou vodou. Začala sa riešiť táto voda. Ja som tu rozbehol takú trošku kampaň na to, teda proti tomu vláda, ktorej predsedom je kto? Pán Robert Fico. Hej. Schválila nejaký zákon, ktorý mal ísť do parlamentu. My sme toto začali rozoberať. Vyše 50 tisíc podpisov sa vyzbieralo. Ako náhle súdruh predseda vlády zistil, že je tu taký odpor voči tomuto, tak vybehol pred kamery a povedal, že nie, ja vám ochránim vodu. Ja spravím, do ústavy dáme. A teraz moja otázka je, pred kým chcel ochrániť tú vodu, lebo on bol ten a jeho vláda, ktorá to spytlíkovala na prvom mieste. A toto mi to hodne tak, to isté pripomína, že exminister Šimon teraz poukazuje niečo na ministra Jahnátka a obidvaja sú v tom namočení no, rovnakým spôsobom. Aspoň mi to tak mi to vyzerá. Ne, takže potom, no, čo on na ňoho vyklikuje?
To je o tom, že nikto nepláta dieru na tej lodi, ale každý vykrikuje, že ja som tú dieru nespôsobil.
Však dobre, nech sa začnú hádzať cez palubu, mne to je jedno.
Potom utopí sa to aj s nami.
Tak oni to aj robia, že teraz začínajú si prehadzovať z horúce zemiaky, že jeden na druhého s prepačením idú kýdať, hej, ale toto ich dobehne, pretože aj na platobnej agentúre momentálne napríklad má na starosti jednu sekciu bývalý policajný riaditeľ z Nitry, pán Štark. Ten, ktorý bol zodpovedný za smrť policajta pri výkone služby, ak si to dobre pamätáte, v Leviciach tú aféru, hej, tak oni ho odvolali z funkcie riaditeľa, policajného riaditeľa v Nitre a dosadili ho do funkcie na platobnej agentúre, kde má dozorovať alebo dozerať, alebo ja neviem, čo tam vlastne robí na podvody s eurofondami. Takže minule sme ho stretli s kolegom tam na jednom kúpalisku a sme sa opýtali teda, že či robí na platobnej agentúre a on na drzovku povie, že áno, že aj tam obedujem. Tak to. A ozaj oni sa už tak posplietali dokopy, počnú s ministrom Jahnátkom, keď hovoríme o pôdohospodárstve, cez týchto svojich všetkých priateľov, že tam sa ani neviete k ním dostať. To znamená, že oni si uzavreli taký kruh, že jednoducho je to neprestrelné a iba takýmto spôsobom na to môžeme poukazovať, že budeme podávať trestné oznámenia a budeme si ich aj dozorovať, doslova do písmena sami dozorovať, pretože keď to nevedia urobiť dozorujúci prokuratúry zo špeciálnej prokuratúry, tak bohužiaľ, bude to musieť asi občan zobrať do svojich rúk.
No, vyzerá to tak. A...
Ale potom nie sa nedivia, že čo sa už bude nasledovať.
Tak ale myslíš,
vykonávanie alebo zisťovanie, posudzovanie trestných oznámení?
Nemyslím posudzovanie trestných oznámení. Ja myslím, že budeme si musieť dozorovať, že čo vlastne, ako, čo vyšetrujú tieto organičné v trestnom konaní. Či vôbec to robia, to, čo robíme teraz.
Podrite sa, historicky je dokázateľné, že pokiaľ orgány činné v trestnom konaní si nerobia svoju prácu, na Slovensku napríklad preto, že majú zviazané ruky politickými stranami, hej, tak potom vždy sa stane to, že príde pár občanov a vezmu si zákon do svojich rúk. A až potom, keď sa na mocu pár mŕtvol sa ukáže, tak potom sa to začne riešiť, lebo tak... oni si myslia do poslednej chvíle, že sa to dá ututlať.
Ale dúfam, že toto nechceme.
Nechceme to, jasne, že to nechceme.
Ale oni tých ľudí k tomu tlačia.
Jasne, že ich tlačia k tomu, ale to je z toho dôvodu, že si myslia, že to nepraskne. Oni sú o tom presvedčení, že to nepraskne. Oni to robia 25 rokov a zatiaľ im to neprasklo. Oni majú 25-ročnú históriu, ktorá im dokazuje, že sa im nič nemôže stať.
No, ja
taká
by som,
je realita na Slovensku.
Ja by som to takto celkom netvrdil, ani by som pokojne nespával na ich mieste. Pretože dnes, a ja tento prípad poviem, som sedel s jednou pani, no a tá mi opisovala, že čo jej známa prišla pred dvomi dňami, preto mi dňami s plačom za neho povedala, že ona sa ide upáliť. Doslova do písmena, a poviem ti aj prečo. Pretože nemá dať čo svojim deťom jesť, nemá ich na čo poslať do školy. Toto je realita Slovenska.
Tých sociálnych samovrážd tu bolo tisíc.
A to bola žena, ktorá ozaj už si popredala z domu kopu veci, hej, aby mohla svoje deti vyživiť. Čiže toto sú tie sociálne istoty, čo nám tu sľubujú? Jediná sociálna istota je to, že im dávame peniaze do Gagora. Tejto skorumpovanej bande.
Ja ťa musím upozorniť, ako upozorniem aj poslucháčov, Fico nič nesľúbil. On len skonštatoval, že ľudia potrebujú istoty. Že si to tí občania vysvetlili po svojom, no tak na to doplácajú teraz. Hej, ale majú počúvať toho človeka. Ten človek nič nesľuboval. Ten iba povedal. Ako keby som ja skonštatoval, že človek potrebuje piť vodu. To ešte neznamená, že ja vám budem dávať vodu každý deň. Ako na to zabudnite. A toto isté urobil on. A že občania sú, akí sú, a nechcem ich urážať, no tak majú to, čo chceli.
Ale nezabudneme na to, že to nebol len Fico, ktorý toto, alebo Ficová vláda. Treba ísť trochu Jasne. Dozadu a no. máme tam SDK, máme tam Dzurindovú vládu a ďalších. Takže kľudne ich môžeš, ako sa to neskôr robí na tej fotke, hodiť do jedného vreca.
Ale jasne, vidí, ako tam ten rozdiel je, nevidím absolútne. Ako tu sa Ficová vláda u nás spomína častejšie, pretože teraz sú pri moci. Ale tá predošlá nebola o nič lepšia.
Takisto sú.
Alebo si myslíte, že bola lepšia, pán Slavíček?
Ktorá? Tá, čo tam bola asi rok aj tri štvrte?
Alebo, no, buď ten zlepenec, alebo to, čo bolo pred Ficom.
Tu netreba robiť nejaké konšpiračné alebo iné hodnotenia. Myslím si, že jednou z mála vecí, ktoré budú dlhodobo dostupné alebo prístupné na internete, sú výsledky štátneho rozpočtu alebo hospodárenia štátu za jednotlivé roky. A tie dávajú odpoveď na to, že či bola tá alebo ona vláda horšia. Bohužiaľ, my sme len konfrontovaní s informáciami, čo si oni o sebe navzájom myslia, kto za to môže. Ale tie čísla hovoria hlavne o jednej zásadnej veci. Ak by sme si zobrali štatistiku, alebo urobili takú štatistiku, že koľko nových poslancov alebo koľko nových čelných predstaviteľov politických strán sa objavilo na scéne, tak prídeme k tomu, že zhruba 80-90% poslancov trebárs je konzistentne tých istých a je tam len malá oscilácia. To znamená, že ak permanentne máme vývoj deficitu alebo deficit štátneho rozpočtu, tak potom tam je odpoveď na to, že kto bol lepší alebo horší. Oni sa môžu odvolávať na tieto čísla, ale možno by bolo dobre dostať sa k tomu, čo sme chceli povedať, alebo čo by malo byť tou hlavnou témou, lebo je pravdou, že sa tie veci prelínajú. To, čo tu hovoril Ivan, ten príklad s tou jednou ženou, ktorá sa na ňu obrátila. Ja som dnes na tej tlačovke, okrem iného, pri poukazovaní na to, že čo je to tých 400 miliónov eur, alebo čo je to teraz tých zastavených, ja neviem, koľko projektov preplácanie, tak som poukázal na to, že možno si ani ľudia veľmi nevšimli alebo nevyhodnotili jeden údaj. Zachytili ste, jak bola teraz debata o zvyšovaní minimálnej mzdy a čo to prinesie a že sa slúbilo podnikateľom, že sa im odpustia odvody z tých nízkopríjmových skupín, ale málo kde som zaregistroval, že niekto vyhodnotil fakt, že tých ľudí, ktorí poberajú menej ako minimálnu mzdu, je 500 tisíc. To je podľa mne dostupných informácií okolo 25%, ak nie viac, pracujúcej populácie. Alebo tých, ktorí pracujú za mzdu. To je hrozivá informácia, ktorá vypovedá o tom, že tých prípadov je určite strašne veľa alebo podstatne viac, ako sa vôbec dostane do médií.
Dobre, ako by ste vy riešili, keby sme prešli na to systémové riešenie? A máme problém. Hej? Teraz, či je to 80, 200, 80 alebo 1000 týchto prípadov, ale keby chcel niekto, hej? Povedzme, že ja neviem, čo sa stane, a niekto bude chcieť všetky projekty skontrolovať, a tých je veľmi veľa. A určite, keď to ľudia budú chcieť, tak títo budú plakať, že nemáme ľudí a neviem, ako dlho to bude trvať a proste, že nie. Dá sa to spätne skontrolovať, alebo nie? A ak áno, tak ako?
Môj názor je, že nielen, že sa to dá, ale zrejme sa to musí dať, lebo z toho listu vyplýva, okrem toho poukázania na konkrétnych 70 alebo 80 náhodne vytipovaných prípadov, kde došlo k pochybeniam. Podľa mňa sa to musí dať urobiť, lebo to je jediná cesta, ako následne potom prijať opatrenia, aby sa to v budúcnosti nedialo. Ale aby som nehovoril teoreticky a nepresvedčal o tom, že niečo sa dá, a niekto mi povie, no takých múdrych je tu veľa, ktorí povedia, že sa to dá. Tí, ktorí podnikajú a sú pláci DPH, tak zaregistrovali dosť zásadnú zmenu, ktorá sa udiala od 1.1.2014, ak si to dobre pamätám. A to je podávanie elektronického priznania DPH, na základe ktorého, keď to podnikatelia splnia, tak sa naplní nejaká databáza, spustí sa nejaký veľmi zaujímavý program, a ten veľmi rýchlo nájde podozrivé transakcie alebo podozrivé, hovorí sa tomu, podozrivé firmy. A finančná správa okamžite má nejaké vytipované transakcie firmy, ktoré nejakým spôsobom môžu okrádať štát na DPH. Keď som teraz, neviem, či som sa presúval z Bratislavy smerom sem, tak som zrovna si vypočul prezidenta finančnej správy pána Imrece, ktorý poukázal na to, že práve podľa mňa aj týmto systémom zachytili jeden zo zdrojov daňových únikov, a to sú nákupy v hotovosti PHM a takéto drobné položky. A práve ten systém ich upozornil, že pozor, v niektorých firmách sú tie nákupy v hotovosti príliš veľké, a tým pádom sa zamerali na kontrole a zistili, že veľa subjektov, lebo to nepodlieha krížovej kontrole, veľa subjektov cez toto si dávalo do účtovníctva doklady, ktoré ani neexistovali. V podstate si navyšovali ten nadmerný odpočet alebo daň na vstupe. Keď vieme, že takýto systém, ktorý dokáže takto krížovo vyhodnotiť všetky informácie a všetky veci, je predsa, ale nemôže byť veľký problém, a dovolím si to ako človek z branže povedať, že nie, že nemôže byť problém, musí sa to urobiť. Musí byť vypracovaná všeobecne platný, vypracovaný všeobecne platný súbor kritérií, ktoré o každom projekte je potrebné nahodiť do nejakého systému. A ten systém obdobne ako ten, ktorý stráži nás podnikateľov, že či náhodou niekde sme niečo nevytunelovali alebo si neodložili DPH-čku, tak takto isto sa musia dať skontrolovať všetky projekty, ktoré, na ktoré boli poskytnuté naše verejné zdroje. Tie kritériá sa dajú nastaviť a určite aj existujú, pretože Európska komisia nám práve také kritériá poslala. Tu ste, chlapci, urobili chybu. Námatkov sme si vybrali a všetko, čo sme chytili do ruky, aspoň tak je to prezentované médiami a politikmi, tými, ktorí sú teraz na tej druhej strane, že skrátka audit ministerstva financií to nerobil dobre, pretože všetko, čo Európska komisia chytila do ruky, všade boli chyby. Čiže my tie kritéria máme, len spracujme, musíme spracovať a dať to do zákona, že každý, kto zobral peniaze, a je to jedno, či to bolo pred 10, pred 5 rokmi, otázka premlčania nemôže byť dnes braná do úvahy, pretože sme dostali list, kde všetci sme trestaní za to, že niekto pred 5, pred 4, pred 6 rokmi urobil chybu. Ak môžem byť ja potrestaný za chybu niekoho 6 rokov dozadu, je predsa nemysliteľné, že by sme podľa našej platnej legislatívy nevedeli potrestať toho, kto tú chybu urobil. Je to len o prijatí zákona. Nemôže to byť riešené na úrovni nejakých opatrení alebo nejakých uznesení ministerstva, alebo musí to byť riešené zákonom a zákon musí uplatniť to, kde hrozí štátu reálna chyba. Ak teda na toto už nie je nástroj, ktorý by prinútil politikov prijať zákon, aby sa ošetrili veci a urobili tak, aby sme neprišli o 400 miliónov alebo prípadne o ďalšie miliardy, lebo tu podotýkam, a to treba povedať, môže sa stať, že to, čo sa podarilo Ficovej vláde vyrokovať, že môžeme dočerpať z tých minulých rokov, myslím,
5,6 miliardy.
Pomerne veľké číslo, tak aj to sa nám môže stať, že ak teda neukážeme, že sme schopní prijať účinné opatrenia, že skrátka táto dobrá vôľa Európskej únie nezafunguje. Určite je veľa hladných krkov v iných krajinách, ktoré sa na tých 5,6 miliardy eur vrhnú.
Jasne, ako aj poslucháč tu píše, že ak sa jedná teda o 400 miliónov eur, tak to vychádza 80 eur na hlavu, a nie 8.
Ale my tu nehovoríme len o 400...
Ďakujem za opravu.
Ale teraz ja sa chcem spýtať ešte jednu vec.
Bál som sa toho čísla.
Hej. Chcem sa spýtať jednu vec ešte, pán Sladeček. Dobre, a teraz povedzme, že teda áno, že niekto vytvorí ten systém, naháže sa a zistí sa teraz, že Jožko Mrkvička tam, ja neviem, v Snine, hej, dostal, čo ja viem, 200 000 eur na niečo, čo nemal, alebo to sa tam pochybilo, proste, že to... A čo s ním teraz, s tým mrkvičkom? Rozumiete, ako... Dobre, toto skonštatujeme, ešte nedaj Bože, že by sme boli až tak právny štát, že ten úradník, ktorý to schválil, dostane po prstoch. A teraz, čo s tými 200 tisícami, čo ten Jožko Mrkvička dostal?
Opäť je to pohľad, ako budú odvážni politici, ktorí budú vyhodnocovať tieto zistenia. A v prvom rade, ako bude odvážny poslanecký zbor tejto krajiny. Pretože, a zase si to povedzme otvorene, keď vám príde daňová kontrola po 5, teraz dokonca môže po 10 rokoch vám prehľadať účtovné doklady a nájde vám, že ste niekde niečo urobili zle, zaplatili ste niečo neskoro, alebo ste si uplatnili do nákladov to, čo ste nemali, tak vám vás dodaní a vy to dodanie musíte zaplatiť, aj keď sa to udialo pred 5 rokmi. A ja teraz všetkým tým, ak teda počúvajú aj odborníci a poslanci, kladiem otázku, aký je rozdiel medzi mnou ako štatutárom podniku alebo organizácie, ktorá podáva daňové priznanie a urobí to presne podľa toho, čo je v daňových zákonoch napísané. Podľa svojho názoru som si uplatnil do nákladov položku, ktorú mi po 5 rokoch daňový úradník povie, že tam nepatrí. Je nejaký rozdiel medzi môjim pohľadom na moje vlastné účtovníctvo a pohľadom kontrolných orgánov na kontrolu toho, ako som, teraz sa prepnem do pozície toho poberateľa dotácií, a po 5 rokoch, alebo po ja neviem koľka tých rokoch, mi niekto zistí, že som vynaložil časť tých prostriedkov neefektívne, alebo že som ich použil na základe nepredložených dokladov. Je nejaký principiálny rozdiel medzi mojou podnikateľskou zodpovednosťou za moje peniaze, ktoré som ja vyprodukoval svojou činnosťou,
dobre,
a tým, ktorý ako náloží ten, nie je. To znamená, je to len vecou odvahy poslancov a odvahy všetkých tých, ktorí majú možnosť pripraviť takú zákonnú normu, aby sa to, čo sme dostali z Bruselu, nenaplnilo a nedošlo k tomu, že naozaj ten štátny rozpočet a štát príde o peniaze.
Dobre, spýtam sa vás zase inak. Toto sa väčšinou dialo teda za Ficovej vlády, lebo takto vychádza.
Čo myslíte, tie kontroly?
Nie, tie eurofondy.
Nie.
Myslím si, že to bolo takisto za...
Začali sa od roku 2004 a dnes máme 2006. No áno, 6 ku 4. Predtým boli nejaké iné.
Dobre, a teraz... Ale jasne. Ale teraz si viete predstaviť, že koľko straníkov, členov strany Smer, ich rodinných príslušníkov, alebo ich podporovateľov strany. Hej. Dostalo tieto eurofondy? Alebo tieto dotácie? Viete si predstaviť, že, 80, že Fico, Robert, vláda smerácka a 83 smeráckych poslancov teraz pôjde proti tým chábadlám tej chobotnice, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku, a začne naháňať a trestať vlastných ľudí, ktorí ich podporujú. Lebo nech mi nikto nehovorí, že keď dostal, že sa nestalo, že z eurofondov, ktoré dostal a tam nejaké doklady si tam doložil, vyložil, doklad, že nezafinancoval trošku politickú stranu, ktorá mu to umožnila. Hej. Tá chobotnica je obrovská. A teraz vy dvaj naozaj očakávate, že títo ľudia, ktorí sú živení tými chápadlami po celom Slovensku. Čiže teraz pôjdu a budú si osekávať tie chápadlá?
Tu nejde o to, čo očakávame my, ale ako z tej pripomienky o tom 8,80 registrujem, tak ľudí zaujíma, že či teda o tie peniaze prídu alebo nie. Ja si myslím, preto som aj hovoril, že je to o odvahe, že či sa nájde tá odvaha v poslancoch. Jednoducho je to potrebné urobiť, lebo pokiaľ nie,
ja vám hneď odpoviem.
Potom si ja položím otázku, prečo by som mal platiť odvody, dane a prečo by som mal byť taký aktívny a poctivý a ja neviem aký, keď tu odignorujeme to, že nám ten, kto nám tie peniaze dal a má právo nás sankcionovať, nás bude sankcionovať všetkých za to, že niektorí konkrétni ľudia, možno, že to ani nie je tak, ako hovoríte, že je to rozvetvené. Možno, že je to určitá zločinecká skupina, ktorá to má pod kontrolou a je to možno nejakých 100-200 ľudí. Tak títo budú beztrestne pozerať, nebudú nejako postihnutí. A mne teraz nejde o trestanie v rovine trestnoprávnej. Ale tie peniaze, ktoré boli neúčelne využité,
by sa mali vrátiť.
By sa mali nejakým spôsobom dostať naspäť, alebo mali by byť z nich sanované iné veci. Ak si dobre pamätám, vy ste hovorili, že ste nežili na Slovensku. Slovensko zažilo niekoľko amnestií rôznych a okrem iných zažilo aj amnestiu odvodovú. Kde, myslím, že to bolo za prvej Dzurindovej vlády, minimálne dvakrát bol prijatý zákon, alebo nariadenie, neviem, v akej forme to bolo právnej, kde ak niekto doplatil do nejakého času predtým nezaplatené odvody, tak mu štát odpustil penále. Dnes prečo nemôžeme uplatniť takéto mimoriadne opatrenie, keď máme na stole mimoriadny prípad? Je to mimoriadny prípad? Je. Hrozí tu škoda. Je to len o tom, aby sa niekde, aby sa tá odvaha našla.
Dobre, poviem vám takto. Ak sa a dáme si pesničku. Ak sa, ako vy hovoríte veľmi nonšalantne to popisujete, tak budem hovoriť vašou nonšalantnou rečou. Ak sa nenájde odvaha v súčasných politikoch na to, aby sa táto vec vyriešila, tak ja vám zaručujem, že to nie je potom len 100-členná zločinecká skupina. Chápete, čo vám hovorím?
Chápem. Ani jeden z nás nevie dokázať, či to je viac alebo menej. Ale asi to bude viac.
Ale že to nebude, rozumiete, ak oni nebudú chcieť, ak to budú chcieť riešiť, tak jasné, je tam 100-200 zlých, zhnitých jablok a pôjdu im po krku, aby sa očistili. Hej. Pokiaľ to nebudú chcieť urobiť, tak vám musí byť jasné, že je v tom zamontovaná väčšina tej politickej strany. Dáme si 5 minútov prestávku, po ktorej sa vrátime.
Realize it was just that the time was wrong. can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Téma je rozkrádanie eurofondov a už sme sa začali trošku baviť aj o týchto systémových riešeniach. Mojimi hostiami sú páni Štefan Sládeček a Ivan Katrinec. Mám tu e-mail od poslucháča, ktorý píše, Jozef, netreba sluchátka. Je len jedno jediné riešenie, a to generálny štrajk všetkých odvetví, a k tomuto nepríde, nič sa na Slovensku nezmení, ak sa každý bude hrať len na svojom piesočku, lekári na svojom, učitelia na svojom, podnikatelia na svojom. Nikdy sa nič nezmení, ak sa nezačnú brať veci globálne. To isté platí aj v občianskom chaotickom aktivizme, skákať od protestov gorila a skončiť pri petícii za mier na Ukrajine a nikdy nič nedotiahnuť do konca. To je také slovenské. Začínam mať pocit, že to, čo na Slovensku je, to si Slováci jednoducho zaslúžia a tak to bude ďalších 100 rokov, ak nie viac.
Veď o tom sme hovorili predsa, že k niečomu musí dojsť a či sa to ľuďom páči alebo nie, alebo našim politikom, tak raz dojde k tomu a ja si myslím, že nebude to dlho trvať, že tento slovenský národ zoberie spravodlivosť zo svojich rúk. Pokiaľ sa tieto politické naše špičky nespamätajú a nezačnú niečo robiť, pretože ozaj chodíme po tom Slovensku a vidíme, že ľudia nemajú kde bývať, nemajú čo jesť, nemajú na to, aby normálnym spôsobom žili. A toto je podľa mňa aj tým, že vláda to umelo takto aj drží, pretože Slovák, respektíve ľudia, čo im treba dať? Treba im dať, a od nepamäti to bolo hry, a
chleba netreba.
Chleba
už ani. Chleb Slovákom netreba, no, hry stačí. Chcem sa spýtať takto.
Stačia zemiaky.
Je nejaké podozrenie, že z týchto vyčerpaných eurofondov sa financovali politické strany, alebo nie?
Ja
sú tam indície?
Ja sa opýtam, Noro, ináč. Ja som presvedčený, že áno.
Na základe
aj
čoho?
Na základe toho, pretože položme si to otázkou, že keď už sa bavíme treba o tých 7 miliónoch, čo dostal ten dotyčný pán na tie kone, na to zvyšovanie životnej úrovne koni. Ty si myslíš, že všetky peniaze išli na to
zlepšenie životnej úrovne koni?
Ja si myslím, že časť toho, tento, a to je môj názor, časť toho musel to podnikateľ odviesť tomu, kto mu tie peniaze dal.
A no, ak má počiate gule, tak pôjde na NAKA a požiada ich, aby vypočuli teda tých koní, že či dostali tie koni tie peniaze.
Dajme si ale otázku ináč, že z čoho sú potom financované politické strany?
Ja tvrdím, že sú v parlamente z rozpočtu.
Z rozpočtu len...
A celkom dobre.
To je síce pravda, ale určite za tým je aj niečo iné. Ja som presvedčený o tom, že je to aj z týchto. Aj keď dôkazy, povedzme si na rovinu, že je veľmi ťažké získať. Hej,
tak to bude cez firmy robené.
Nikto ti nepovie, áno. A navyšovanie zákaziek a ďalšie veci tomu jasne nasvedčujú. Ale ešte k jednej veci. Keď ste hovorili o tom, vy ste sa trošku toho dotkli komplexnejšie, že ako riešiť tú otázku eurofondov, zneužívania eurofondov a rozkradania. Ja si myslím, že úplne jednoducho. Tie peniaze sa nejakým spôsobom musia vrátiť do štátnej kasy. Je predsa nejaký zákon musí sa urobiť a musí byť prijatý, pretože není mysliteľné, aby niekto dostal dotáciu, ja neviem, 1 000 000 eur na nejaký penzión, 5 rokov ho prevádzkoval a po 5 rokoch mu to zostane. To sa mi zdá chore a o tom sme sa už aj minulé relácii bavili. To znamená, že buď si odkúpi ten dotyčný ten penzión, respektíve tie finančné prostriedky, čo dostal z Európskej únie, buď ich doplatí nejakým spôsobom, alebo to vráti do štátnej kasy. Iná možnosť tam nie je.
Alebo dostane úver od štátu a zaplatí to, nie? Lebo treba otvorene... Alebo teda sa zaviaže, že sa to bude pre verejnosť užívať dlhodobo ďalej.
20 rokov, alebo ja neviem koľko, ale nie.
Napríklad je tu veľmi veľa osád, ktoré by sme potrebovali riešiť. A tiež tie peniaze sú, alebo sú to verejné zdroje, boli z toho postavené mnohé objekty, ktoré keď po 5 rokoch skončia v súkromných rukách, tak v podstate si s nimi môžu robiť, čo chcú a potom vidíme rôzne haciendy a otvárajú si niektorí ľudia, dávajú si otázku, že ako k tomu ten človek prišiel. No, tu hovoríme, že úplne jednoducho a k tomu treba pridať ešte jednoduchšiu otázku, aby tomu rozumeli aj tí mladí ľudia, ktorí 20 rokov splácajú hypotéku a v podstate ten byt a dom nie je stále ich, lebo tam má svoje chápadla banka.
Treba vysvetliť ľuďom, že povedzme na taký penzión sa tomu fešákovi vyskladali ľudia.
Áno.
Tak buď ho bude teda splácať, alebo nech teda, ja neviem, v tej alebo hodnote dá ubytovanie Slovákom zadarmo.
Alebo nech ho vráti, alebo ho poskytne štátu, prevedie ho na štát s odpočítaním nejakých tých nákladov. To všetko sa dá nastaviť, alebo dá sa to vyriešiť. Ale musí sa to riešiť, pretože naozaj... To je o pojme diskriminácie. Niekto si musí 20 rokov splácať hypotéku za to, aby mohol bývať a niekto zobral verejné zdroje, v úvodzovkách použil alebo uplatňoval nejaké pravidlá, zabezpečil, že sa to 5 rokov akože užívalo v prospech verejných služieb, napríklad na ubytovanie. Ale čo je výsledkom toho celého? Slovensko je dnes... krajina, ktorá má najnižšiu obsadenosť hotelových a ubytovacích kapacít v Európe.
A to nie je len tým, že máme veľmi veľa týchto ubytovacích kapacít, no, ale to je tým, že turisti nemajú sem dôvod chodiť.
Odborníci hovoria, že je to aj tým spôsobené. Áno. Okrem toho, že to poškodilo podnikateľské prostredie, pretože ten, kto to musel rozbehnúť hotel zo svojich prostriedkov alebo nejakú...
Alebo z úveru,
tak samozrejme musí aj zodpovedajúco nastaviť cenu a tak ďalej, ale toto sú názory...
Sa nedá napadnúť ako nekalá súťaž?
No, tých atribútov je tam viac, ale stále je to o tom, že či tí poslanci tú odvahu nájdu, alebo teda tí politici tú odvahu nájdu a budú takéto riešenie hľadať, lebo ho musia nájsť nejaké, pretože ten list a tá hrozba tu je, ale treba sa vrátiť k tomu, čo písal poslucháč v maili. Generálny štrajk, samozrejme, je to jedno z riešení. Ten musí mať ale dôvod a ten musí niekto vyhlásiť. Pokiaľ si dobre pamätám, tak doteraz vždy generálny štrajk vyhlasovali nejaké odbory. Či už to je generálny štrajk celoštátny, alebo je to generálny štrajk tých, teraz vidíme v Nemecku, štrajkujú piloti, alebo nejaká... Vždy musí niekto tú iniciatívu urobiť. Tu by bol asi problém, že kto bude ten iniciátor, aby generálny štrajk vyhlásil a aký použije na to dôvod. Neviem, či si poslucháč pamätá prípad štrajku na železnici. Vy ste tu, myslím, vtedy ešte neboli. To bol prípad, keď sa mali zatvárať nejaké železničné trate na Záhorí, alebo sa mala rušiť osobná doprava, alebo skrátka štát na to nemal. Existuje súdne rozhodnutie, to bola Dzurindová vláda, vtedy tuším, ktorá sa obratila na súd a súd rozhodol, že ten štrajk je nezákonný. Čiže štrajk je riešením, ale na to musia byť splnené náležitosti. Ja teraz neobhajujem to, že to tak súd rozhodol, ale použijem vašu formuláciu, žijeme v takej krajine.
Počkajte chvíľko. Musím tie moje dve mozgové bunky, alebo teda ja mám tri až, a nie sú schopné spracovať. Čo ste to povedali, že štrajk je nezákonný?
Áno. Súd Slovenskej republiky rozhodol o štrajku.
A koho to zaujíma? Pokiaľ, pokiaľ niekto chce štrajkovať, tak bude štrajkovať. A je úplne jedno, z akého dôvodu na to právo má. A súd sa môže postaviť na... Aký nezákonný štrajk? A existuje aj zákonný štrajk? O čom sa tu bavíme, pán Sládeček? Kto to mi vysvetlíte?
Ja vám to
je nezákonný štrajk? Štrajk je posledná možnosť, posledný nástroj na to, aby tí ľudia, v tejto chvíli, alebo v tomto prípade zamestnanci tých železníc, keď už jedná sa, nedá sa dojednať, tak štrajk je tá posledná kvapka, posledný nástroj, ktorý sa použije na to, aby sa dosiahlo nejakého cieľa.
Áno. A niekto rozhodol, ale že to ešte nebola tá posledná
kvapka. Bavíme sa o odboroch, ktoré bojujú proti štátnej moci, alebo štátnym orgánom. No dobre, hej. A teraz ten štátny orgán povie, dobre, ale váš štrajk je nezákonný, a čo teraz tým ich donúti ísť do práce? O čom sa bavíme?
Áno.
Ako?
Konkrétne v tomto prípade sa to udialo, keďže ten súd rozhodoval, pokiaľ si pamätám, niekoľko dní, tak veľmi rýchlo sa tí ľudia spamätali, ani nepodávali odvolanie, ak si dobre pamätám, ani to neriešili, pretože im hrozilo, že za tú dobu, kým sa čakalo na to rozhodnutie, tak prídu o mzdu. Takže ja viem, že keďže ste tu neboli, tak teraz tie bunky sa dávajú dohromady.
No dobre, počkajte.
Ale to je fakt.
Ja som toto hovoril.
To sa udialo.
Ja som toto hovoril aj učiteľom. Počúvajte ma trošku. Neviem, ako rozmýšľate.
Ja teraz som len hovoril o faktoch.
Ja vám
nič
poviem
viac.
Jednu vec. Dobre, ideme štrajkovať, železničiari. A teraz Dzurinda si podá niečo na súd. Súd rozhodne, že my štrajkujeme, povedzme, posledných 5 dní nezákonne. Hej. A teraz on povie, že ak nepôjdete do práce, tak nedostanete zaplatenie za tých 4 dní. No tak ja budem ešte ďalšie 4 dní štrajkovať a poviem mu, že vieš čo, ak mi nezaplatíš tých 8, no tak tam nepôjdem. Rozumiete? A za 8 dní je krajina na nohách, pretože železnica nefunguje. Teraz tí železničiari nepochopili, že oni držali v ruke veľké kladivo a niekto sa im vyhrážal nejakým šparátkom? Oni to nepochopili?
V tom čase, toto ja nechcem hodnotiť, ale asi nepochopili.
Rozumiete? Nechceš mi zaplatiť 4 dní, tak budem ešte 5. deň, budem 6. deň, budem 8. deň, kým nezaplatíš všetky dni a kým nebude...
Môžeme teoretizovať, ale toto bolo, ja som len zareagoval na to, že aj na toto sú nejaké právne predpisy.
To mňa nezaujíma. Ja vám poviem, čo mňa zaujíma. Podľa mňa Slovák, Slovák nie, nevie, nie je schopný ani štrajkovať poriadne. Rozumiete? Nie, lebo štrajk je ten posledný nástroj, ktorý sa dá tak použiť, že položíte všetkých. Nevedia Slováci ani štrajkovať. To mi z toho vychádza.
Ale bola vtedy aj iná situácia, keď si poukazoval na tento konkrétny prípad, pretože ľudia ešte... ako tak mali na ten chleba, mali na to zaplatenie nájmu a ďalšie veci. Dnes, ja neviem, toto bolo myslím pre...
treba povedať, že tu bol ten inštitút štrajku zneužitý tými odborármi, alebo kto to inicioval, pretože oni neštrajkovali proti riešeniu ich platových alebo iných podmienok, ale štrajkovali proti tomu, že sa išla obmedzovať nejaká časť prevádzky, ktorá evidentne bola neekonomická, čiže mám
dobre,
taký pocit, že...
To je v celku jedno, rozumiete, ale keď už... Alebo takto vám poviem. Ako náhle vy na mňa vyťahnete pištol alebo nejakú zbraň, lebo toto oni urobili, hej, tak predtým, než ju vyťahnete, tak si rozmyslite, že či ju chcete použiť,
tak.
Hej,
tak.
Lebo ja sa budem cítiť ohrozený a pôjdem vám po krku. A toto isté urobili učiteľi. Ja som sa bavil v Lani s pánom Sebeledím. Toto urobili to isté. Lebo ja vám poviem jednu vec, viete, oni učiteľky, že nedostanem 2 týždne zaplaten. Alebo tí železničiari. Vydrží, každý Slovák vydrží bez toho platu 2 týždne. V pohode. Ale štát nevydrží bez dopravy železničnej. Štát nevydrží, že nemajú ľudia kam si dať deti na 2 týždne. Rozumiete? Takže tam stačí iba jednu vec, vydržať.
Aby sme neboli v tej pozícii, bola otázka, snažili sme sa k tomu povedať, áno, štrajk je legitímny nástroj, keď je to tá posledná kvapka, nehovoril som proti štrajku, ani som neodrádzal niekoho, ale správne ste povedali, musí to byť pripravené, musím vedieť, že keď tú zbraň vytiahnem, tak som ju pripravený aj použiť.
Ano.
Nie strelnú, ale nejakú inú. Hej.
No však, ale takto iba to mávajú s tým, viete?
Áno, tak máva sa s transparentmi, tak sa mávalo so štrajkom. Dávam vám zapravdu, Slováci nevedia štrajkovať.
Ja som povedal, ani štrajkovať, nie, že nevedia. Ani toto nevedia, rozumiete? Lebo toto je to posledné. Toto dokáže každý. Ja som to minule hovoril, že proste... Stačí nič nerobiť. Dobre, idem na ďalšie e-maily. Píše nám Marek. Zdravím oboch pánov. Tieto eurofondy je jedna katastrofa. Už mi to normálne doplo, prečo finančníci skupujú tie naše stratové mainstreamové médiá, lebo bohužiaľ finančné gorily z Penty, JNT, Slavia Capital, Istro Capital a ďalšie menšie skupiny sú tiež napojené na zdroje eurofondov. Ako náhle pán Katrinec otvoril túto Pandorinu skrinku, tak finančné gorily začali skupovať mainstream, na ktorý momentálne až taký dosah nemajú. Avšak po odkúpení bude mať každý šéfredaktor akéhokoľvek mainstreamové média na výber. Buď bude zametať pod koberec kauzy, alebo dostanú výpoveď. A teraz budú otázky, ale ja sa spýtam, odkedy Penta sa mi zdá začala toto kupovať, aj tento trend a neviem, Plusku a toto, viem, že ty, Ivan, si s tou Pluskou nejakým spôsobom spolupracoval.
Ja som s nimi spolupracoval.
Zmenil sa ich postoj, alebo nie? Odkedy ich kúpili?
Zatiaľ si myslím, že ani nie, pretože na dnešnej tlačovke opäť bol ten novinár Lukáš Milan, ktorý o tomto píše, o týchto eurofondoch.
Oni chodia, ale teraz aj to, ale, aj to
ale
pustia
myslím,
von?
Takto, aby sme si to ujasnili. Posledné veci, čo boli, tak popúšťal von. Uvidíme, čo pustí teraz z dnešnej tlačovky. Ale napríklad, Bože, poviem ti situáciu s televíziou JOJ, ktorá trikrát robila tohoto bezdomovca. Dokonca boli priamo, keď sme ho brali na generálnu prokuratúru vypovedať, boli live, to myslím, dávali, hej. Takisto potom ešte dvakrát sa k tej téme vrátili a dnes som ich osobne pozýval cez môjho jedného známeho tam v televízii, nechcem menovať jeho meno, aby som mu nenarobil tam zbytočné problémy, a povedal mi, že prepáč, ale nie.
Už nie.
Už nie. To znamená, že aj na dnešnej tlačovke, ja som veľmi rád, že tam prišiel tento pán, ktorý sníma teraz
toto
vysielanie, hej. A že ozaj sa do toho pustil s takou vervou, že myslím si, že to pomôže aj Slobodnému vysielaču, ale aj naopak, že to ľuďom otvorí oči a že to pustí medzi viacerých ľudí. Čiže médiá ako také, čo sa týka RTVSky alebo takéto, môžeme zabudnúť. Takisto denníky. Okrem Nového času, tam dnes nebol nikto z denníkov. Tá pani z Nového času, keď som jej volal ešte 15 minút pred 10, že teda je takáto vec, dobehla. Potom sme ešte sedeli, alebo sme sa bavili po tlačovej besede, či to pustí vonka, a ona mi povedala jednu vec. Keby to bolo na mne, tak to hneď ide von. Ale keďže je v tom zamontovaný Magal, ktorý vyučuje masmediálnu komunikáciu na Trnavskej univerzite, a väčšina z tých redaktorov v tých denníkoch alebo v tých týždenníkoch alebo v médiách chodila k nemu na školu, tak hovorí, že má vážne pochybnosti, že či to pôjde von. A to povedala, že predtým ešte, keď nevedeli, o akú tému sa jedná, respektíve kto je za tým, tak povedala, že dostala na to druhú a tretiu stranu, že to bude téma dňa. Tak ja som zvedavý zajtra ráno, či niečo v Novom čase vyjde, ale Noro, myslím si, že je to tak 90-10, čiže 90%, že to nevyjde.
Dobre, idem na tie otázky.
Ja by som ešte k tomuto doplnil, aby sme zase si nebol za toho, kto takýmto spôsobom rozkýval Pentu, JNT a ďalších.
Ja som nehovoril, že to som bol ja.
Povedať, že ekonomická situácia ľudí na Slovensku sa prejavila v tom, že počet predaných výtlačkov jednotlivých denníkov veľmi zásadným spôsobom poklesol. Dokonca aj Nový čas, dlhodobo najčítanejší, sa dostal, a to sú desiatky percent. A tu si treba skôr položiť otázku, ako je možné, že len určitá skupina potom ľudí si môže toto dovoliť kúpiť, a vysvetľuje to tým, že budú mať lacnejšiu reklamu. Je pravdou, že napríklad Plus 7 dní aj rôzne iné časopisy, tie aj predtým boli financované, ja Plus 7 dní, keďže je to najdlhšie vydávaný týždenník, a z môjho pohľadu niekedy dopredu upozorním, čo sa udeje, tak si to kupujem, a viem, že dlhú dobu tam sú vkladané tie, čo Penta vlastní, si je Drmax a rôzne ďalšie, čiže oni to financovali aj predtým, takže nie úplne ty si na vine, že
ja
sa to
som,
takto
ja
deje,
nepovedal,
ale no,
ja som,
taká bola otázka.
Ja som
povedal,
že
nie, to nebola otázka,
to bolo konštatovanie.
Dobre, Marek píše teda, nebojíte sa, že politici alebo finančné gorily po vás pôjdu, že sa vás pokusí nejak zlikvidovať, prípadne eliminovať?
Ja na to úplne jednoducho odpovedám na to pravidelne. Dve otázky dostávam, či sa nebojím, a kto je za mnou. Hej. Jasne som im povedal, že sa nebojím. Keby som sa bál, že sa niečo môže stať, tak toto nemôžem robiť. Jednoducho, dnes, keď ma chceli odkraglovať, ľudovo povedané, mohli to urobiť v roku 2009, keď som s tým začal. Dnes by sa im asi ťažko už vysvetľovali veci, že prečo. Takže nie.
Ja za seba poviem, zažil som si obdobie vo svojom podnikaní, keď proti mne boli použité veľmi zvláštne postupy alebo nástroje, keď jednoducho sa prestali plniť zmluvné záväzky zo strany jednej štátnej organizácie, ktoré sa vyšplhali do veľmi veľkých čísel. A doslova do písmena to bolo riešené na to, že vykrvácať, aby odišiel od toho projektu alebo aby sa niečo preukázalo. Ja som to vyriešil trošku neštandardným spôsobom. Na slovenské pomery odstúpil som od zmluvy, preukázal som predtým, že štátna organizácia neplní svoje podmienky. Odvtedy jednak mi museli vyrovnať to, čo bolo, ale odvtedy vediem súdny spor, ktorý dnes už je v štádiu takmer finálnom, ale o tom budú možno v blízkej dobe informovaní nielen vaši poslucháči, ale iní. Sú tam zaujímavosti, ale zažil som teda také postupy, kde ten postup priamo na pojednávaní na otázku sudkyne som označil, že som bol obeťou štátnej teroristickej skupiny a stojím si za tým.
A to bola len úzka skupina ľudí, alebo to bolo, jak to bolo?
Konkrétne na tomto sa podielalo možno 6 ľudí, tie mená sú uvedené.
Všetci
tí, ktorí o tom vedeli, boli na to upozorňovaní, vrátane predstaviteľov tej politickej strany, s tým neurobili nič a pritom nešlo len o mňa, išlo zakázku v otázke bezpečnosti občanov, čo sa aj preukázalo, môžem konkrétne povedať, že pri nejakých udalostiach to bolo jediné, čo vtedy fungovalo, bolo to, čo sme budovali pre štát my. A zdôrazňujem, že som to budovať nechcel, ale keď sa to 2,5 roka niekto snažil tu narealizovať, tak to muselo zostať. Ale skrátka, až tak je tu nastavený systém, že si niekto mohol dovoliť beztrestne neplniť svoje záväzky, dokonca z medzinárodných zmluv. A okrem toho, že odišiel zo scény alebo na smetisko dejín, sa mu nič nestalo. Ani tým ľuďom, ktorí boli do toho zapojení. Takže máme tie skúsenosti, aspoň teda ja.
Ja len rozmýšľam, viete, nad čím, že čo sa v hlavách týchto ľudí ako deje, že keď on je presvedčený o tom, že to môže robiť beztrestne. Lebo ja vám poviem, skúsil by to mne urobiť, olútoval by deň, keď sa vykotúval na zemegulu. Ja vám to vravím. Pretože pokiaľ niekto by takto evidentne zneužíval svoju moc alebo svoje postavenie, avšak môžete si to skúsiť, chlapce, niektorí z vás, veď skúste to na mne, hej, ako rok a pol vám vravím, že to, veď to skúste, hej. Ja neviem, čo si oni myslia, ako on si myslí, že bude si robiť a bude sa vám smiať do tváre.
Áno.
Hej? No dobre, tak to skús na mne, jeden z vás, aspoň jeden z vás nech sa nájde, skús to na mne. Hej? A ja ti ukážem, že kde je sever, lebo toto je nemysliteľné, aby niekto sa takýmto spôsobom choval. Hej?
Tak oni to potom riešia ešte iným spôsobom a to sú treba spodávania trestných oznámení. Ja s tým mám bohaté skúsenosti, pretože ja som bol prvý na Slovensku odsúdený za ohováranie na rok basy nepodmienečne ako alternatívny trest, keby som nebol zaplatiť pokutu 1000 eur. Nezaplatil som ani tu, pretože som sa odvolal voči tomu. Hej. No a dneska už mám informáciu, že opäť ten dotyčný pán podal ďalšie trestné oznámenie za ďalšie ohováranie. No lenže ja som trošku v inej pozícii oproti pánovi Sladečkovi, pretože pán Sladeček určite, čo sa týka aj firmy, tak má tam trošku iné aj záväzky a ja to robím, dá sa povedať, na vlastnú. Som to robil na vlastnú pesť, teraz už nie. No a ako som povedal, kto sa bojí, nesmie do hory. No a ja sa týchto hajzlíkov nebojím.
Tak. Dobre.
No, ja k tomu už len doplním, aby to nevyznelo, že my sme nejakí geroji. Ja som v štádiu tej poslednej kvapky. Ja som vyčerpal všetky zákonné možnosti, aj z upozorňovaním so všetkým. Ja som v podstate teraz tými zákonmi, ktoré mi ma k tomuto donútili, som chránený. Čiže teoreticky, samozrejme, keď niekto na mňa pošle nejakú gorilu alebo niečo, tak to v tomto okamihu asi budem si musieť akurát dať dole okuliare a skúsiť sa brániť. Hej. Ale to sa mi môže stať kedykoľvek. Mám priateľov, ktorí normálne išli z nejakého kina alebo z niečo a tiež ich niekto zbil a vôbec to nemalo žiadny súvis s tým. Však žijeme teraz v takej krajine alebo v takej dobe. Hej. O ľuďoch, ktorí žijú pre osadách, ani nehovorím.
Dobre, druhá otázka od Mareka, potom si dáme prestávku. Existuje vôbec nejaká strana, hnutie, ktorá je aktuálne v parlamente, ktorá nemá nič spoločné s rozkradaním eurofondov? Ak je taká, prečo táto strana nevyzýva verejnosť akoukoľvek formou, nech to takýmto hochštaplerom ľudia vo voľbách zrátajú?
Jasne. Keď môžem za seba povedať, tak môžem? Keď môžem za seba povedať, ja si myslím, že jedna zo strán, ktorá asi v eurofondoch nejde, je Saska. Pretože oni neboli pri moci ani vtedy, keď kradli alebo rozkradali eurofondy červení a neboli ani keď boli tam modrí. Hej. Takže ja myslím, že preto aj Sulík sa do tých eurofondov takto vehementne obul, že nemali na tú Sasku nič. Ale terajšie strany, čo sú, ja neviem, čo tam je, Olano alebo takýto, tiež to sú. Tie nie.
Na tú otázku sa ťažko dá úplne jednoznačne odpovedať, ale keď by som zobral definíciu, ktorú použil pán Kolár v tom svojom príspevku, kde je hovorené a je tam šikovne aj rozlišované, nie len, že eurofondy dokážeme čerpať tak na 50%, ale aj to, že vyčerpanie je použité neefektívne, nehospodárne a rozkradnuté. Keď takto by som na to nazeral, tak potom tí, ktorí sú v parlamente a v zásade vykonávali nejaké, ich zástupce vykonávali nejaké zodpovedné funkcie alebo kontrolné, tak každý sa mohol podieľať na neefektívnom, nehospodárnom a rozkradnutom, teraz citujem to, čo napísal predstaviteľ politickej strany, čiže to není moja definícia. Zodpovednosť majú a to všetci, ktorí sa do parlamentu dostali, lebo môžu sa vyhovárať na to, že majú menšinu vo výbore, alebo ja neviem čo, ale tie nástroje oni mali v rukách a majú sa zodpovedať občanom, na to zložili sľub. A teraz dnešná relácia je o tom, aby našli odvahu a prijali nejaké riešenie. Lebo o tom to je.
Dobre, dáme si 5-minútovú prestávku.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o rozkradaní eurofondov na Slovensku. Mojimi hostiami sú páni Štefan Sládeček a Ivan Katrinec. Ak dovolíte, tak prejdem ešte na nejaké e-maily, pretože... Ale neodpovedali ste na tú druhú časť, že prečo takáto strana, povedali ste napríklad Sasku alebo Olano, nevyzýva verejnosť akokoľvek formou, nech to takýmto hochštaplerom ľudia vo voľbách zrátajú. Moment, dobre.
Myslím si, že vyzývajú aj to, čo som tu citoval z facebookovej stránky pána Kolára, tak to všetko k tomu smeruje. To sú tie
takže
politické
sa začali sa hýbať.
Skôr by som tú otázku vyložil tak, že to vyzývanie je len v politickej rovine, a skôr také, že ja si robím PR pre svoje voľby, ale ako sme to tu už niekoľkokrát povedali, diera v lodi stále je a diera v lodi sa nezapcháva. Najskôr treba zapchať dieru a potom môžeme potrestať konkrétneho viníka, lebo keď tú dieru nezapcháme, tak budeme potrestaní všetci.
To je pravda. Jozef nám ešte píše, že teraz už prestali fungovať mozgové bunky aj mne. Nech je Veľká Británia krajina, aká chce. V sobotu som bol v Londýne a NHS, to je to ich to zdravotné, ten systém, čo majú, vyhlásili taký protest a pohrozili štrajkom, že sa otriasal nielen Londýn, ale celá Veľká Británia. Vec k tomu nechcem povedať. Keď niekoho budem strašiť, že mu zoberiem mzdu a on cúvni, tak to len preto, lebo štát drží národ za niečo. Hypotékami, pôžičkami a životným minimum, to je do neba volajúca nehoráznosť.
Súhlasím s tým rozdielom, že to nie je len štát. Sú to aj tí, ktorí jediní aj v dobe hospodárskej krízy a vážnej hospodárskej a ekonomickej krízy majú zisky, a to sú banky a finančné inštitúcie, lebo od týchto všetko závisí. Tie požičiavajú aj štátu, požičiavajú aj nám. Takže nevinil by som z toho štát, len štát, ale je to také trošku širokospektrálne. Ale má pravdu ten človek, keď konštatuje, že áno, držia toho občana za niečo.
Ale štát nemôže dať ľuďom veľa peňazí, pretože ľudia by mali boli by spokojní a teda by nerozmýšľali nad tým, ako uživiť svoje rodiny. Tak to má iný problém. Teraz musia uživiť z toho mála, čo majú svoje rodiny a nerozmýšľajú nad tým, ako buchnúť do politikov. Takže to je, preto je to tak nastavené, že čím menej peňazí ľud má, tým má väčšiu starosť o seba, ako uživí tú rodinu.
Jaroslav nám píše, mimoriadne zaujímavá relácia a hodnotné informácie. Kladiem si otázku, prečo sa takto nediskutuje vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. Prečo mám každý večer pozerať tzv. Správy s takmer identickým scenárom, trochu politiky, také pelemele, aby sme vyzerali vyváženie, trochu problematiky zo života občana, aby sme vyzerali, že sa zaoberáme domácimi problémami, trochu jednostrannej zahraničnej žurnalistiky, trochu absolútne nepodstatných informácií z rôznych oblastí, čo si ako nový čas v televízii. Rómovia, bez nich nemôžu byť správy, aby sme boli rasovo neutrálni a potom počasie. Výsledok informovania rovná sa minus 0,000. A k téme vašej relácie mám návrh. Keď odznejú takéto závažné informácie, prečo nespraviť hromadné podanie trestného oznámení, do ktorého by sa pripojili poslucháči, ktorí chcú niečo zmeniť. Formuláciu tohto oznámenia by sme mohli dať dokopy ako cez Facebook alebo cez maily. Žijeme v policajnom štáte. Policajtov máme viac ako pes boh. Prečo nežiadame po nich, aby pracovali? Čím viac ľudí sa zapojí, tým skôr sa začne niečo riešiť. Pokiaľ si na aute nerozsvietite svetlá, garantujem, že čoskoro odkiaľ si na vás vybehne príslušník alebo za chrbtom zablikajú majáky a budete cálovať.
Správna poznámka s jedným drobným upozornením vynechal Jozef, ak som si to dobre...
Nie, Jaroslav.
Jaroslav vynechal športové správy a to je jediná objektívna časť spravodajstva, pretože tam sa hovoria len fakty, kto vyhral, kto prehral, alebo kto sa kde umiestnil. Ale dnes sme to už tu viackrát hovorili, je otázka, že či keď Slováci nevedia ani štrajkovať, či Slováci vedia sa pridať nejakému hromadnému trestnému oznámeniu alebo nejakému
sú hromadnému taký, protestu. Sú. Zaručujem vám, že sú. Teraz je otázka, či tí, ktorí sú ochotní to urobiť, sú aj schopní nainfikovať to svoje okolie. Toto je otázka, lebo samozrejme s poslucháčmi sa bavím, chodia sem, však píšu mi. A to najväčší problém, ktorý oni vidia, je... Lebo to, že keď ja poviem, že dobre... Tamtí na východe nemajú čo jesť, pomalia, sú apatickí, to je jedna vec. Ale druhá vec je, keď to vidí človek vo svojom okolí, keď sa baví o svojich blízkych. A to tých ľudí, alebo tých našich poslucháčov, to nenormálnym spôsobom, nie že irituje, rozumiete, ale ubližuje im to, lebo vidia, že tí, to je ako keď vidíte decko, že proste uteká pod autobus. Nie? To je to isté. Oni vidia, že idú hlavou proti stene, že sa im tá hlava rozbije a hovoria im to a kričia na nich a tí ľudia nie.
Ešte k tej prvej otázke, keď môžem povedať, že prečo verejnoprávna televízia nerobí takéto diskusné stoly, alebo jak to nazvať. No, ťažko si viem predstaviť, že by tam prišli opozičníci a koaličníci a bavili by sa o tom, že...
Do rozkradol viac,
hej. Takže asi preto. A ja som aj vyzýval dokonca aj na stránku teraz, ten beblavý poslanec, keď tam trieskal tie nezmysly, tak som mu verejne napísal na toto, že ho vyzývam do diskusie a teda, že Noro Lichtner je ochotný nám dať priestor, tak sme sa o tom bavili, aby sme si to teda vydiskutovali. No zareagoval takým štýlom, že vymazal ten príspevok a zrušil ma, ako aby som mu viac nemohol správy posielať. Tak som,
to kto toto?
Poslanec Beblavý.
Jaj.
No a zo siete. Takže, a potom mi ešte jeden môj jeden známy tam napísal, že vieš čo, ja mu to pošlem ešte z môjho statusu, tak to poslal tiež a zrušila jeho.
Poslanec Beblavy je evidentne demokrat. Demokratici sa rozhodol, že tam nebudú názory, ktoré sa mu nepáčia a zrušil vás. No,
to je dobré, že si to povedal ty, aby som zase nebol ja, ktorý vyťahujem nejaké veci. Nemôže to byť cez Facebook, aj keby sa taká iniciatíva naštartovala. A to práve z toho dôvodu, čo tu povedal Ivan, a dokonca v dvoch prípadoch. Ja som to dnes len okrajovo spomenul. Facebook je podľa môjho názoru absolútne... Niekto použil v nejakej diskusii, že slobodný vysielač je hnoj a sládeček je tým pádom hneď tiež hnoj, keď ide do slobodného vysielača.
Možno zajtra budeme ešte väčšie, lebo ste tu boli, lebo to zase niekto iný môže povedať.
Ja som ale na to napísal svoju reakciu, že najväčší hnoj je Facebook, pretože priamo má integrované nástroje na to, aby mohlo sa diať to, čo tu Ivan popisoval. Čiže keď sa mi nejaký názor nehodí, tak ho zruším. Len treba povedať, že ten Beblavý si kľudne môže Ivana zobrať do huby, pardon za výraz, a môže o ňom písať, že otravoval ma tu nejaký Katrinec, tak ako mne sa to stalo s nejakým trolom, ktorý sa volá Ivan Michalko.
To je ten pán, ktorý má v priezvisku písmeno X. By som povedal. Dobre, lebo on si myslí, že nikto nevie, že kto je.
Ale v každom prípade presne to isté sa udialo, keď mu došli argumenty, tak jednoducho ma vygumoval. Ja som presne toto povedal. Facebook nie na takýto účel, ak niečo sa má robiť seriózne a dokonca na úrovni trestného oznámenia, ja nepôjdem do žiadneho takého rizika, že mi niekto v pozadí preformuluje text toho, k čomu sa ľudia hlásia. A toto Facebook pripúšťa.
Tomáš nám píše, pozdravím vás, len sa mi nepáči, že kritizujete tých Slovákov, ktorí ešte žijú na Slovensku, pretože všetci zbabelci už odišli a hrdinové zostali. Ja som odišiel ešte pred revolúciou, takže neviem, kam sa mám zaradiť. No, Tomáš, medzi tých chytrejších.
Nekritizujeme Slovákov, ktorí tu zostali, kritizujeme tých, ktorí tu sú momentálne, lebo už sú tu aj takí, ktorí sa vrátili.
Sú, napríklad, aj taký, hej, no.
Je ich dokonca z tej strane SAS, ktorá sa spomínala, tam ich je pomerne veľký počet, vrátane predsedu a niektorých ďalších. Nevyjadril som sa, nikto sa tu nevyjadril kriticky tomu, že či tí, čo zostali. Jednoducho je taký
stav. Pasívne stoja, jednoducho sa nepridávajú treba tým, ktorí niečo ozaj sa snažia zmeniť. A ja by som fakt privítal aktivitu aj ostatných ľudí, keby tiež sa pridali ku nám a pomohli nám, či už nejakými podnetmi, alebo nejakými návrhmi riešení, alebo ja nehovorím, že máme patent na rozum,
povedali sme tu nejaké príklady,
každý môže pomôcť
s daňovou kontrolou, tam môže niekto byť iniciatívny a urobiť si facebookový status alebo nejakú stránku, kde budú ľudia hovoriť, áno, súhlasíme, keď nás môže niekto kontrolovať 5 rokov dozadu a vyhodiť nám niečo z nákladov, prečo by sa to nemohlo urobiť vo vzťahu k tým projektom. Takáto iniciatíva môže pomôcť, ale keď to má byť na tej oficiálnej úrovni až do trestného oznámenia alebo hromadnej žaloby, tak to určite nie cez Facebook.
Dobre, na záver. Ešte tu mám e-mail od Štefana. Chcem sa spýtať, ako je to presne s peniazmi, ktoré Slovensko odvádza do Európskej únie. Mám totiž dojem, že väčšina ľudí si myslí, že Európska únia nám peniaze len dáva. Málo kto si uvedomuje, že Slovensko platí odvody do Európskej únie a oni nám následne potom tie peniaze vracajú cez nešťastné eurofondy, i keď zrejme nie všetky peniaze. No však jasne, to je ten euroval, o ktorom ste sa toto dohadovali prednedávno.
To euroval je iná časť.
Píše ešte, zaujímalo by ho, aký je to presný pomer. Koľko im dávame a koľko nám vracajú?
Nechcem v tomto okamihu a ani sa neviem presne vyjadriť, ale status je, že pokiaľ viem, tak je to odlišné od projektov, ale niekde minimálne okolo 25%, ak nie viac, sa to pohybovať bude, ale pri niektorých projektoch to môže byť aj, respektíve to odvádzanie je nastavené ako trvalo. My sme zatiaľ čistí prijímatelia, to znamená, viac dostávame, ako do Európskej únie odvádzame.
No, ale musíme to vrátiť naspäť.
Samozrejme, že teraz sa nedá presne povedať, lebo existuje za tú celú dobu, určite si všetci pamätáte, boli také prípady, keď za napríklad diaľnicu okolo cez Bratislavu, čo ide, tak tam sme museli, neuznali sa nám nejaké náklady, musí to sa to zaplatiť zo štátneho rozpočtu a to už nikto nešábuje, čiže zatiaľ sme čistí prijímatelia, to znamená viac dostávame, ako platíme, ale dokedy to bude trvať pri týchto zisteniach?
Nemusíš sa báť, že by sme boli v pluse do budúcna. Pretože oni takisto Európska únia urobí všetko preto, aby našla chyby v projektoch, aby nám tie peniaze nemusela vyplatiť. Ale nesmieme zabudnúť na to, že my tie peniaze tam musíme dať. Takže.
Dobre, čo navrhujete poslucháčom, ľuďom, ktorým toto ako naozaj leží v žalúdku, čo sa tu deje? Akým spôsobom vás vedia podporiť? Myslíte si, že povedzme, toto video bude, to je, ako sa oni volajú? Reporter 24, treba si to potom nájsť. A treba si pozdieľať tieto relácie, asi tieto informácie, ktoré aj vypúšťate von. Malo by sa to zdieľať asi najviac. Proste, aj ľuďom aj z tejto, ja neviem, 2,5 hodinové relácie, tak vystrihnete, alebo ukážte iba ten kus svojim, lebo viete, že tí ľudia nie sú schopní 2-3 hodiny niečo sledovať, ale keď mu to na 3 minútach, 4-5 ukážeš, tak možno sa otvoria jemu oči a čím viac ľudí si otvorí oči, tak tým to bude rýchlejší ten proces tej zmeny.
No už aby to bolo.
No.
Ja si myslím, že nás ani nenapadlo a myslím si, že by nebolo ani korektné, keby my sme si tu robili reklamu. Ja by som si teda mohol aj pre nejaké aktivity iného charakteru, ale každý, kto chce a zaujalo ho to, tak dnes sú informačné technológie alebo systémy také, že stačí si dať moje meno. A tak, jak si ma niekto našiel tesne predtým a na základe reklamy, že idem do Slobodného vysielača, tak som bol označený za hnoj, tak po tejto relácii si ma môže nájsť a dať si ma do súvislosti s aktivitami, ktoré na niekoľkých web stránkach sú celkom slušne popísané, vrátane mojich návrhov a názorov.
Dobre, takže ja, samozrejme ja pozdravujem na východnú časť Slovenska a pána, ktorý má v prízvisku X. A to len, aby si ty vedel, kamaráde, že ja
my
viem.
Vieme.
Hej. To je celé. Hej. To je celé, hej, Michalko. Tak zvaný, no, Ivan si, to vieme. Takže, dobre páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. A no, samozrejme vám ďakujeme za to, čo robíte pre nás. A snáď s Božou a pravdepodobne asi najviac budete potrebovať pomoc ľudí. Takže s pomocou občanov sa bude dať táto chobotnica nejakým spôsobom zničiť.
Ďakujem a pekný večer ešte.
Ďakujeme. Hlavne ide o to, aby sme o tie peniaze neprišli. Chobotnica môže byť aj do šalátu, ale dôležité sú tie peniaze.
Áno. A ja poslucháčom a samozrejme divákom ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Dobrú noc.
Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Když máš kamaráda a on tě podrazí, stát jako sloup. Hlupák váha, svět upředu uhání. Hlupák váha, ztrácí život v čekání. Hlupák váha, ale život utíká. Náladu máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup.